right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีเพื่อนๆนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้เรื่องที่เราต้องรู้แน่นอนครับเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็ตื่นเช้ามาหลายคนตกกระจายเอามือทาบอกเลยนะฮะเราบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้แดงเดือดแดงเดือดทุกสินทรัพย์และทุกแทบจะทุกประเทศเลยนะครับที่เปิดตลาดนะช่วงตอนกลางคืนเนี่ยนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องมาถอดรหัสกันนะครับก็คือคำพูดของคุณเจอร์มพาวเวลซึ่งเห็นแล้วก็เดือดนะครับรอบนี้เดือดจริงๆวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.กอบครับดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและยังเป็นประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเฟดโก้ด้วยนะครับสวัสดีครับดร.กอบครับ
สวัสดีครับคุณอีกครับสบายดีครับครับ
ขอบพระคุณมาก
เมื่อคืนนี้
เพราะว่าวันนี้เป็นวัน
ใจเลยใช่ไหมครับ
โอ้โหสุดๆเลยครับน้ำตาเช็ดหัวเข่านิดๆนะครับเพราะมันมีภาพนี้ฮะไฮไลท์เพราะว่าทีมเพราะว่าคุณเจริญพาวเวลเขาพูดประโยคนี้อยู่สัก2รอบครับนี่ทีมงานไปนับมาให้เลยนะฮะเขาบอกว่า you keep at it until we are confident the job is done นะฮะจะทำยังไงก็ได้ให้มั่นใจว่า the job is done นะครับแต่ไม่รู้ว่าจ็อบนี่คือจ็อบดันหรือว่าเราจะดันก่อนนะฮะเราจะจบก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวทุกขอบช่วยประเมินตรงนี้หน่อยครับผมจบแต่เจ็บแต่จบแต่มันจะไม่จบหรือเปล่าครับ
เมื่อคืนนะครับระหว่างที่ฟังคุณพาวเวลพูดนะครับแค่9นาทีครับความจริงเนี่ยการสัมมนาแจ็คสันโฮเนี่ยเป็นการสัมมนาที่สำคัญที่สุดประจำปีของธนาคารกลางธนาคารกลางทั่วโลกก็จะส่งคนไปที่สำคัญสำคัญใช่ไหมครับแต่ที่สำคัญที่สุดมันเป็นการสัมมนาที่สำคัญที่สุดของเฟดครับเขาจะไปเอาติ้งกันแล้วก็ไปคุยกันว่านโยบายหลักๆที่เขาจะทำในปีข้างหน้าคืออะไรแล้วก็ใช้เป็นโอกาสสำคัญในการที่จะสื่อสารออกไปใช่ไหมครับเมื่อคืนเนี่ยเขาตั้งเวลาไว้ให้คุณลุงพาวเวลของเราเนี่ย30นาทีท่านพูดแค่9นาทีครับคือ
พลังมาก
ใช่ไม่พูดอะไรมากเลยขอพูดแค่9นาทีแล้วระหว่างที่พูด9นาทีผมก็นั่งฟังนะครับผมก็อยากรู้ว่าตลาดเป็นยังไงข้างนึงก็มองคุณลุงไปคุณลุงก็พูดไปใช่ไหมครับอีกข้างนึงผมก็มองดูตลาดว่าดาวโจนส์NASDAQ Bitcoin ค่าเงินดอกเบี้ยทองคำเห็นไหมครับทุกตลาดเนี่ยตอบสนองกับทุกคำพูดของคุณลุงอย่างไรบ้าง ไม่น่าแปลกใจครับเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกว่า S&P 500เนี่ยมีเขียวอยู่5ตัวครับเห็นจุดเขียวอยู่ไหมครับมีทั้งหมดนับได้แค่5ตัวครับ5ตัวเท่านั้น
ครับ
แต่ตัวอื่นไปหมดเลยครับคือเมื่อคืนเนี่ยผมก็ไปถามตัวเองนะครับว่ามันเกิดอะไรเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยพูดแรกๆนะครับหุ้นขึ้นนะครับหุ้นขึ้นตอนแรกๆประมาณนาที2นาทีแรกเนี่ยหุ้นขึ้นแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพูดไปเรื่อยๆตลาดก็เริ่มเฉลียวใจว่าคุณลุงเอาจริงรอบนี้แล้วภาษาที่คุณลุงพูดเนี่ยผมขอบอกเลยท่านเรียกท่านประธานเฟดก็แล้วกันอย่าไปเรียกคุณลุงเลยไม่ให้เกียรติท่านท่านประธานเฟดเนี่ยเวลาที่ท่านพูดนะครับท่านเหมือนกับอยากจะตัดรอนน่ะเหมือนคนจะเลิกกันน่ะบอกว่าฉันจะตั้งใจเลิกนะรอบนี้ตั้งใจจริงๆเลยนะแล้วก็พูดทุกคำนะคือเป็นลักษณะนี้ครับแล้วตลาดสักพักนึงเนี่ยเมื่อผ่านไป9นาทีก็เข้าสู่การเฉลียวใจว่าครั้งเนี้ยท่านจะเอาจริงเห็นไหมครับแล้วก็ตลาดก็ตกไปประมาณ200จุดแค่นั้นเองครับตอนแรกนะครับ200จุดแล้วหลังจากนั้นระหว่างที่วันหมุนไปเนี่ยตลาดก็หนักใจขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับเนี่ยดูภาพสิครับคือตอนเช้าๆเนี่ยตกไม่เยอะนะครับแต่มันคือตอนบ่ายที่ค่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไปปิดตลาดไม่มากไม่น้อยดาวโจนส์ลบไปประมาณ 1,008 จุดหนังคนละม้วนเลยนะครับคือ Nasdaq เนี่ยลงไปประมาณเกือบ 4% Bitcoin หายประมาณ $1,500 ดอลลาร์ต่อเหรียญลงประมาณสัก 2,000 20,000 2,200ประมาณ 2,200 ที่เหลืออยู่ขณะเมื่อคืนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยผมไปนั่งถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมตลาดที่ดูเหมือนกับจะมีตัวของแรลลี่เล็กๆ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาอย่างสวยงามใช่ไหมครับจนหลายคนคิดว่าเขาตกรถหรือเปล่าอยู่ๆทำไมตลาดถึงมาเทระเนระนาดถึงขนาดนี้คำตอบนะครับคุณอีกผมคิดว่าตลาดเนี่ย พยายามจะเดาทางเฟดอยู่ตลอดเวลาคือตลาดเนี่ยพยายามคิดว่าเฟดเนี่ยจะตัดสินใจต่อไปยังไงแล้วตลาดก็พยายามชี้นำเฟดว่าก็เงินเฟ้อมันลงมาแล้วนี่เห็นไหมคุณอีกจำได้ไหมครับว่าเงินเฟ้อเดือนล่าสุดเนี่ยมันลงมาจาก 9.1 เหลือ 8.5 แล้วทุกคนก็พูดกันว่าเงินเฟ้อมันพีคเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เงินเฟ้อลงมารอบนี้เนี่ยก็หมายความว่าเฟดเองก็น่าจะไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเยอะแล้วแล้วก็มีคนมาพูดนะครับผมไปดูเลยนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีการพูดอยู่เป็นประจำว่าเฟดจะเปลี่ยนใจเขาใช้คำว่าเฟด will pivot ก็คือหมายความว่าที่เคยคิดว่าจะเดินไปซ้ายเฟดถ้าทางจะเดินขวาแน่เลยใช่ไหมครับแล้วตลาดก็พยายามชี้นำว่าจากตัวเลขต่างๆทั้งหมดเนี่ยเงินเฟ้อที่พีคแล้วรวมถึง recession ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หมายถึงว่าเฟดที่บอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแค่เดือนมีนาคมปีหน้า 3.66 3.6 นี่ตลาดคำนวณเลยนะครับ 3.66% แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอไปการประชุมครั้งถัดไปหลังจากเดือนมีนาประมาณเดือนเมษากว่าๆเนี่ยเฟดก็จะตัดสินใจเริ่มลดดอกเบี้ยเห็นไหมครับนี่คือตลาดเนี่ยรู้สึกสบายใจคิดเลยว่าที่จุด7.5ครั้งนี้ก็จุด5แน่เลยแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คงจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยไปอีกนิดเดียวแล้วหลังจากนั้นก็จบคอร์สแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถเริงร่าได้แล้วเขาก็ต้องคิดฝันหวานอยู่ในใจใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นเดือนมีนาคมมันแค่6เดือนจากนี้ไปที่ทำ QT เนี่ยที่บอกถอนสภาพคล่องคูณไป6เดือนยังเหลือสภาพคล่องอีกเยอะเลยครับเขาก็ต้องคำนวณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเฟดเปลี่ยนใจลงดอกเบี้ยสภาพคล่องล้นมันเป็นโอกาสสนุกสนานปาร์ตี้อีกรอบนึงแน่ๆเลยนี่เห็นไหมทุกคนตั้งใจแล้วก็เริ่มเข้าตลาดใหม่แต่ว่าที่สำคัญครับผมคิดว่าผมก็พยายามเล่าทุกคนฟังอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยกว่าจะลงจาก 9% มาที่ 2% เป้าหมายได้ต้องใช้เวลาและขณะเดียวกันเนี่ยตัวของวิกฤตเนี่ยมันอาจจะยังไม่จบเพราะอะไรเพราะว่าวิกฤตเนี่ยผมอยากจะคิดอย่างนี้นะครับว่ามันจะเหมือนละลอกคลื่นมันจะเป็นเงี้ยมาแล้วก็มาแล้วก็มาใช่ไหมครับคุณอีกเห็นไหมครับว่าระหว่างที่มันมาแล้วมันมาอีกอันนึงเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางเวลาคลื่นเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางเป็นช่วงที่สงบคนก็จะรู้สึกสบายใจแล้วคิดว่านี่คือจังหวะที่ใช่แล้วพอสักพักนึงอ้าวทำไมมีคลื่นอีกแล้วล่ะใช่ไหมครับก็จะเจอละลอกนี้ละลอกนี้ผมคิดว่าเราจะมีละลอกนี้เป็นอีกระยะเวลาหนึ่งพอตลาดที่เคยคาดว่าเฟดจะทำอย่างเงี้ยมาเจอท่านประธานเฟดท่านคงคิดมาแล้วครับท่านตั้งใจมาพูดเลยที่คุณอีกขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยครับ we will keep at it ใช่ไหมครับท่านบอกว่าเราจะไม่เปลี่ยนใจเห็นไหมครับเขาบอกว่าเราจะขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปเรื่อยๆสู้เงินเฟ้อจนกระทั่งเรามั่นใจว่าเงินเฟ้อสยบแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือชัดเจนเลยแล้วความจริงนะคุณอีกต้องไปฟังเรื่อยๆเลยว่าในแค่5หน้านี่ผมไปทำการบ้านมาเลยนะครับเนี่ยคุณอีกเห็นไหมครับ
ครับ
นี่คือไม่กี่หน้าเองประมาณ 4-5 หน้าเองนะครับทั้งหมด 1,000 กับ300กับ1คำ
โอ้โห
ผมให้ Microsoft ไปนับให้
ดูละเอียดมาก
ผมให้ Microsoft ผมอยากรู้ไงว่าทั้งหมดกี่คำเพราะว่า1คำเท่ากับ 1.2 ของดาวโจนส์นะคุณอีกคิดดู
โอเคใช่ครับ
ดีนะที่พูดน้อยถ้าเกิดพูดมากกว่านี้อาจจะตกเยอะกว่านี้ แต่ว่าท่านพูดนะครับแล้วผมไม่ถอดความทั้งหมดเลยนะคือท่านพูดเนี่ยทำไมตลาดถึงหนักใจเพราะว่าแต่ละอย่างที่ท่านพูดเนี่ยมันสื่อความตั้งใจของเฟดและกรรมการอันที่หนึ่งท่านพูดว่าเงินเฟ้อของท่านเนี่ยคงจะสูงในระยะเวลาหนึ่งไม่ลงมาง่ายใช่ไหมครับท่านบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยที่ทุกคนบอกว่าจะจบเนี่ยไม่จริงอ่ะยังต้องใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งและที่สำคัญท่านบอกว่าดอกเบี้ยที่ขึ้นมา 2.25 ถึง 2.5% ในปัจจุบันเนี่ยเป็นนิวทรัลโซนแต่ว่าที่นิวทรัลโซนเนี่ยไม่ใช่จุดที่ต้องหยุดหรือชะลอมันเป็นจุดที่จะต้องเดินต่อไปแล้วเร่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงส่วนที่เรียกว่า restrictive ก็คือหมายความว่าเป็นดอกเบี้ยที่สูงมากพอที่จะสู้กับเงินเฟ้อไ ดอกเบี้ยที่ 2.25 ถึง 2.5 เนี่ยยังถือว่าต่ำเกินไปสำหรับใจท่านนะครับใจท่านเนี่ยแล้วกรรมการเฟดทุกคนเนี่ยคิดว่านี่เป็นดอกเบี้ยนิวทรัลโซนเท่านั้นเองยังเกียร์ว่างอยู่เลยอ่ะยังไม่ได้สู้กับเงินเฟ้อเลยเนี่ยต้องขึ้นไประยะเวลานึงแต่สิ่งที่ไม่อยากเรียกว่าโดนใจนะเรียกว่าทำร้ายจิตใจอ่ะคือโดนใจเนี่ยมันเหมือนชอบใช่ไหมครับแต่ทำร้ายจิตใจเนี่ยคือตั้งใจมาพูดเพื่อทำร้ายจิตใจนักลงทุนโดยเฉพาะเลยท่านพูดบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยต้องขึ้นไปอีกพอสมควรอีกมากแล้วเมื่อขึ้นไปถึงระดับสูงพอสมควรเนี่ยไม่ใช่ว่าขึ้นไปแป๊บๆนะท่านจะต้องลากมันยาวไประยะเวลาหนึ่งเลยท่านบอกว่าการต่อสู้เนี่ยจะต้องลากไประยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ get the job done เห็นไหมเนี่ยคือนักลงทุนชอบคิดว่าขึ้นไปแตะยอดดอยแล้วฟึบก็ลงมาเลยใช่ไหมครับแต่ท่านบอกไม่ใช่มันมีที่ราบอยู่บนยอดเขาอยู่เราจะต้องเดินบนที่ราบบนยอดเขาอีกระยะเวลาหนึ่งเหมือนคุณหมอจะแช่ยาครับคุณอีกคิดดูสิว่าถ้าเราป่วยเป็นโรคมีเชื้อแทรกซึมในกระแสเลือดใช่ไหมครับคุณหมอต้องให้ยาแล้วเวลาคุณหมอให้ยาเนี่ยไม่ใช่ให้ยาแรงไปแป๊บๆแล้วเลิกนะครับแต่หมายความว่าคุณหมอเนี่ยจะต้องให้ยาแรงแล้วก็ค้างยาแรงไว้จนกระทั่งคุณหมอคิดว่าเชื้อมันตายหมดและคุณหมอถึงจะลดมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจมากเพราะว่ามันทำให้นักลงทุนเนี่ยคิดว่าที่เคยคิดว่าจะขึ้นไปเล็กๆก็จะขึ้นไปสูงใช่ไหมครับแล้วพอขึ้นไปสูงเนี่ยขึ้นไปแป๊บๆก็กลายเป็นขึ้นไปยาวแล้วนอกจากนั้นครับท่านประธานเฟดก็ยังพูดต่อท่านบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันจะมีต้นทุนเกิดขึ้นท่านบอกจะมีต้นทุนเกิดขึ้นท่านบอกว่าจะมีเศรษฐกิจที่อ่อนกว่าปกติเป็นระยะเวลาหนึ่งคือหมายความว่าปกติเศรษฐกิจมันจะมีสูงต่ำใช่ไหมครับท่านบอกว่าต้นทุนของการสู้ครั้งนี้หรือว่าผู้จะได้รับความเสียหายจากการสู้ครั้งนี้ก็คือเศรษฐกิจที่เคยขึ้นไปสูงเนี่ยต้องต่ำกว่าเทรนด์เป็นระยะเวลาต่อเนื่องนี่เห็นไหมครับความจริงท่านยังใจดีนะพูดอย่างนี้ความจริงท่านควรจะบอกว่าเศรษฐกิจต้องถดถอยไประยะเวลาหนึ่ง นี่แค่บอกว่าต่ำกว่าเทรนด์นะต่ำกว่าเทรนด์อาจจะตีความว่าโต 2% เป็นปกติเหลือ 1% หรือ 0.5% ยังโตได้นิดๆ soft landing ใช่ไหมครับแต่ความลึกๆเนี่ยผมว่าท่านคิดแล้วว่ามันอาจจะต้องต่ำกว่าเทรนด์แล้วท่านก็บอกว่าจะต้องมีคนตกงานต้องมีคนตกงานแล้วบริษัทก็ต้องมีได้รับผลกระทบกระเทือนด้วยก็คือบริษัทต้องล้มละลายแล้วก็ต้องปิดกิจการไปด้วยใช่ไหมครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆที่ตามมาซึ่งทั้งหมดเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นต้นทุนที่ต้องยอมจ่ายเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถจัดการกับเงินเฟ้อได้เนี่ยความเสียหายที่รออยู่ข้างหน้าจะยิ่งใหญ่กว่าความเสียหายต่างๆที่ผมพูดไปทั้งหมดแล้วการสู้ศึกครั้งนี้ท่านใช้คำเดิมครับ unconditional ไม่มีเงื่อนไขใดๆหมายความว่าถ้าจะมาบอกว่าเศรษฐกิจจะถดถอยผมจะเปลี่ยนใจไม่เกี่ยวข้องถ้าตลาดบ้านจะถล่มทลายผมจะเปลี่ยนใจท่านก็ผมไม่สนใจถ้าคนจะตกงานคนจะจ่ายหนี้ไม่ได้คนล้มละลายบริษัทปิดกิจการท่านบอกผมก็ไม่สนใจแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับมีคนชอบถามได้แล้วถ้าเกิดท่านไบเดนบอกว่าผมต้องจ่ายหนี้ตั้งเยอะแยะแล้วดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยคุณทำอย่างนี้กับผมได้ยังไงท่านก็จะบอกคุณลุงไบเดนบอกว่าเรื่องของท่านเพราะหน้าที่ของผมคือจัดการเงินเฟ้อ
หน้าที่กัน
โอ้เออใช่หน้าที่ของผมคือจัดการเงินเฟ้อส่วนหน้าที่ของท่านประธานที่ประดีก็คือท่านก็ไปให้ท่านเจเน็ตเยเลนไปหาเงินมาซี่กู้เอาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเมื่อพูดไปเรื่อยๆก็ยิ่งหนักใจแล้วที่สำคัญที่สุดครับที่สำคัญที่สุดท่านบอกว่าเวลาเฟดสู้ศึกครั้งนี้เนี่ยเฟดดูประสบการณ์จากอดีต
ใช่
แล้วดูบทเรียนเห็นไหมครับท่านบอกมี3บทเรียนใช่ไหมครับท่านบอกมี3บทเรียนที่ท่านดูอันนี้ก็คือตัวของท่านประธานเฟดต่างๆในช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ ท่านบอกงี้ท่านบอกว่ามี3บทเรียนที่สำคัญบทเรียนที่1แล้วท่านก็อ้างถึงคนเหล่านี้เลยนะครับท่านเบอร์นังเก้ท่านวอเกอร์ท่านอลันกรีนสแปนแต่ไม่พูดถึงเจเน็ตเยเลนเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสาเหตุไม่ใช่ว่ารังเกียจเธอนะแต่เพราะเธอตอนนี้ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีคลังถ้าอ้างถึงเนี่ยจะดูเหมือนกับว่าเฟดเนี่ยอยู่ใต้อานัตหรือว่าเกรงใจรัฐมนตรีคลังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยตั้งใจตัดเธอทิ้งออกไปแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรครับ3บทเรียนบทเรียนที่1ท่านบอกงี้บอกว่าธนาคารกลางเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบในการที่ต้องการจัดเงินจัดการเงินเฟ้อและขณะเดียวกันเนี่ยจากประสบการณ์ในอดีตเนี่ยธนาคารกลางมีเครื่องมือพอที่จะจัดการกับเงินเฟ้อเหล่านี้โดยการขึ้นดอกเบี้ยอันนี้คือสิ่งแรกที่ท่านบอกก็หมายความว่าท่านจัดการได้และที่มาบอกว่าตัวของเศรษฐกิจอเมริกาเงินเฟ้อมาจากซัพพลายไซด์แต่ท่านก็บอกว่าดีมานด์ไซด์ก็เยอะเหมือนกันอย่าคิดว่าซัพพลายไซด์อย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของท่านอันที่สองท่านบอกว่าที่น่ากังวลใจก็คือเรื่องของการคาดการเงินเฟ้อการคาดการเงินเฟ้อถ้าเงินเฟ้อสูงเป็นระยะเวลานานคนจะคุ้นเคยและเมื่อคุ้นเคยเนี่ยก็จะเริ่มประพฤติตนตามทำนองนั้นเช่นถ้าเกิดเงินเฟ้อมัน 5% 7% ทุกๆปีใช่ไหมครับคุณอีกก็ต้องบอกว่าเจ้านายของผมเงินเดือนต้องขึ้น 7% แน่ๆเลยใช่ไหมครับ ไม่ได้นะถ้าต่ำกว่านั้นไม่ได้นะตอนนี้เห็นไหมคุยกันเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยก็ต้องพูดว่าเงินเฟ้อเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ต้องบิวอินลงไปเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อขึ้นเท่านี้ผมก็ต้องได้เท่านี้แล้วถ้าเกิดขึ้นหลายๆปีลักษณะนี้คนจะติดเป็นนิสัยว่าทุกปีต้องได้เงินค่าจ้างเพิ่มขึ้นเท่านี้ราคาสินค้าก็จะมีความรู้สึกว่าเออใครๆก็ขึ้นค่าสินค้าใช่ไหมครับก็ต้องดำเนินการลักษณะนี้แล้วที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเงินเฟ้อเนี่ยได้ท่าได้โอกาสลักษณะนี้ก็จะฝังรากลึกท่านก็อ้างชื่อคนหนึ่งที่เป็นไอดอลของท่านก็คือคุณพอวอเกอร์พอวอเกอร์เนี่ยท่านพูดเลยนะครับนี่คือ my idolซึ่งการที่พูดคำว่าคือ my idol เนี่ยนี่คุณพอวอเกอร์คือคนที่อยู่ขวาเอ๊ะจากในกรอบขวามือสุดใช่ไหมครับ
ใช่ครับขวาสุดครับ
ที่สูงสุดนี่คือเนี่ยสูงสุดนี่คือคุณพอวอเกอร์คนนี้คือตำนานของในธนาคารกลางเลยครับเป็นเทพเขาบอกว่าคุณพอวอเกอร์เนี่ยเป็น idol ของผมเลยแค่คำว่า idol ของผมก็หนักใจแล้วใช่ไหมเพราะหมาย idol หมายความว่าไงครับหมายความว่าเราจะพึ่งตามใช่ไหมสู้ศึกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่ดอกเบี้ยขึ้นไปสูงสุดเนี่ย 20% ก็ฝีมือคุณพอวอเกอร์นี่แหละครับโอ้นี่แหละแล้วก็ที่สำคัญคือหรือเปล่าครับท่านก็บอกว่าคุณพอวอเกอร์บอกงี้บอกว่าเวลาจัดการเงินเฟ้อเนี่ยเหมือนกับงูต้องตีให้งูหลังหักจะไปตีเล็กตีน้อยทำนู่นทำนี่ไม่ได้เพราะว่าความจริงคุณพอวอคุณพอวอลเนี่ยเมื่อคืนนะบอกว่าให้ดูปี70คุณอีกเห็นไหมว่าปี70เนี่ยดอกเบี้ยมันขึ้นลงหลายรอบเขาบอกว่าก่อนที่พอวอเกอร์จะชนะศึกในรอบนั้นได้เนี่ยเป็นศึกเงินเฟ้อที่สูงที่สุดของอเมริกาเนี่ยการชนะศึกรอบนั้นได้เนี่ยมีความล้มเหลวเกิดขึ้น15ปีก่อนหน้าตลอดเวลาเพราะอะไรครับเพราะว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วดูเหมือนกับว่าจะชนะแล้วก็เร่งลดดอกเบี้ยใช่ไหมครับแล้วพอลดดอกเบี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเงินเฟ้อก็พองกหัวกลับขึ้นมาได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นดอกเบี้ยไปใหม่พอดูเหมือนจะชนะก็กลัวว่าเศรษฐกิจมันจะแย่ก็ลดดอกเบี้ยใหม่แล้วก็เงินเฟ้อก็กลับมาใหม่เขาก็ขึ้นดอกเบี้ยไปใหม่ใช่ไหมครับทำอย่างนี้หลายรอบมากๆเลยเขาบอกนี่คือบทเรียนของผมเลยว่าการจัดการเงินเฟ้อจะต้องไม่ด่วนในการลดดอกเบี้ยนี่คือบทเรียนข้อที่3ของเขาเลยนะครับเขาพูดอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณกรีนสแปนก็บอกอีกอันหนึ่งเห็นไหมเขาโค้ชทุกคนเลยนะเขาพยายามโค้ชแต่ละคนที่เขาโค้ชเนี่ยเขาหนักใจมากเพราะว่าคนเหล่านี้คือคนคุณกรีนสแปนนี่คือคนข้างๆคุณเจเน็ตเยเลน
เนคไทสีฟ้านะครับ
ใช่เนคไทสีฟ้านี่แหละคนนี้เนี่ยก็ตำนานอีกคนนึงเลยครับอยู่นานที่สุดในบรรดาหลายๆคนนี่แหละแต่ว่าคุณกรีนสแปนเนี่ยเขาเคยสู้ศึกเคยขึ้นดอกเบี้ยประมาณ 6.25% ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเห็นบอกว่าพูดถึงกรีนสแปนก็ต้องคิด 6.25% ซึ่งอันนี้ก็หนักใจเพราะว่าในใจคิดว่า 3.66 ใช่ไหมครับแต่คุณกรีนสแปนเนี่ยเขาบอกงี้เขาบอกว่าการคาดการเงินเฟ้อที่ดี ้องทำให้คนไม่คิดถึงเรื่องเงินเฟ้อเลยถ้าเกิดคนเนี่ยคิดถึงเงินเฟ้อเนี่ยเขาก็จะทำตัวคิดว่าเออต้องปรับตัวของราคาสินค้าเท่าไหร่ต้องปรับค่าจ้างเท่าไหร่ใช่ไหมครับอัตราเงินเฟ้อที่ดีที่สุดคืออัตราเงินเฟ้อที่ทุกคนไม่ใส่ใจว่ามีเงินเฟ้ออยู่เนี่ยนี่คือคำพูดอย่างเหมือนเมืองไทยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเห็นไหมครับว่าเราแทบจะไม่พูดเรื่องเงินเฟ้อเลยใช่ไหมราคาก็ไม่ค่อยปรับเยอะเพราะว่าเงินเฟ้อมันต่ำเหลือเกิน 0% 0.5% 1% นี่คือเงินเฟ้อที่เหมาะสมสำหรับคุณ Greenspan ตลาดก็ต้องหนักใจใช่ไหมพอไปอ้าง
2ท่านในตำนาน
เออแล้วคำพูดแต่ละพูดที่พูดมานะก็หมายความว่าต้องเอาให้มันลงมาถึงขนาดไหนเนี่ยแล้วท่านก็พูดต่อไปว่าเงินเฟ้อขณะนี้เนี่ยอยู่ทั่วไปเลยใครๆก็พูดถึงเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่คุณ Greenspan บอกเลยในขณะนี้เงินเฟ้ออยู่ในใจของทุกคนแล้วก็เป็นเรื่องแรกในใจทุกคนถ้าเกิดถามว่ากลัวอะไรก็ทุกคนกลัวเงินเฟ้อใช่ไหมครับหนักใจเรื่องอะไรก็หนักใจเรื่องเงินเฟ้อของแพงท่านบอกว่านี่คืออาการที่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจัดการเรื่องนี้ไปให้ได้เห็นไหมเนี่ยคือแล้วก็ท่านบอกว่า we are very committed คือข้างหนึ่งบอก keep at it ใช่ไหมอีกข้างนึงบอก we are very committed ซึ่งก็หมายความว่าตัวของเฟดเองเนี่ยก็อยากจะจัดการเรื่องนี้ครับก็มี3 lesson บอกหนึ่งคือเฟดมีหน้าที่และทำได้อันที่2การคาดการเงินเฟ้อคือปัญหาขณะนี้คาดการเงินเฟ้อสูงต้องจัดการให้การคาดการเงินเฟ้อลงมาให้ได้และที่3ก็คือว่าในอดีตเนี่ยมีหลายครั้งที่เฟดเร่งถอนสมอเร็วเกินไปคือเร่งลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปทำให้ต้องกลับมาสู้ศึกอีกหลายรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เขาจะไม่พลาดเรื่องนี้คุณอีกลองคิดดูซิว่าได้ยินอย่างนี้ตลาดจะว่าไงตลาดก็ต้องบอกว่า
เสียวสันหลังเลยครับ
ใช่ฉันจะเลิกกับเธอนะและครั้งนี้ไม่ต้องเจอหน้ากันอีกแล้วนะเห็นไหมแล้วที่สำคัญฉันจะไปต่างประเทศแล้วนะเห็นไหมคือถ้าเกิดยังอยู่เมืองไทยเนี่ยยังอาจจะเปลี่ยนใจวันสองวันได้ใช่ไหมครับไปดักเจอได้ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าฉันจะไปต่างประเทศแล้วนะก็หมายความว่ามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเลิกให้ได้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ตลาดได้ยินเมื่อคืนแล้วก็เลยกลายเป็นว่าตัวโทนเสียงทั้งหมดที่ได้ยินมาเนี่ยก็เป็นโทนเสียงที่ไม่ใช่สิ่งที่ตลาดคาดไว้แล้วตลาดก็เลยที่คิดว่าจะเฮฮาได้ตลาดก็ต้องกลับมาแต่ทั้งหมดมันเริ่มอย่างนี้เลยครับมันเริ่มจากการที่ว่าตลาดเนี่ยตลาดมีมุมมองที่ผิดกับที่เฟดมีเห็นไหมครับมันสู้กันเนี่ยคือตลาดคิดว่าอย่างนี้เฟดคิดว่าอย่างนี้แล้วตลาดเชื่อไหมว่าผมได้ยินมานะคุณอีกอันนี้มันน่าคิดมากเลยผมได้ยินบางคนเขาวิเคราะห์ไงหรือเปล่าครับเขาบอกว่าเฟด behind the curveผมก็ถามมันบีไฮยังไงเขาบอกคราวนี้ก็บีไฮในการขาลงแล้วล่ะก็บอกเฟดยังไม่รู้ตัวหรอกว่าเฟดจะต้องลดดอกเบี้ยเร็วกว่าที่เฟดคิดไว้เฟดบีไฮเดอะเคิร์ฟเพราะฉะนั้นลงทุนได้เลยเนี่ยเขาพูดกันอย่างนี้แต่เห็นไหมว่าไม่น่าแปลกใจเลยท่านเบอร์นังเก้ไม่ใช่ท่านโพเวลเนี่ยก็เลยต้องตัดสินใจไงครับว่าออกมาพูดให้มันชัดๆว่าสำหรับเขาเองเนี่ยไม่ได้คิดอย่างที่ตลาดคิดเลยแล้วคณะกรรมการขณะนี้เนี่ยก็คิดว่ามีความจำเป็นที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยไปพอสมควรแล้วเชื่อไหมครับว่าเมื่อวานเนี่ยมีอันหนึ่งที่เกิดขึ้นคนยังไม่ค่อยรายงานก็คือว่าก่อนที่จะมีการพูดสุนทรพจน์ฉบับนี้เนี่ยตลาดยังคิดว่าการประชุมครั้งหน้าเนี่ยมีโอกาสเกินครึ่งที่จะอยู่ที่ประมาณ50 basis point แต่หลังจากพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยหลังจากพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยตลาดเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย75
basis point
0.75% ประมาณเกินครึ่งแล้วเห็นไหมครับมันเริ่มพลิกกลับเลยพลิกกลับเพราะว่าโอ้ถ้าภาษาอย่างนี้ก็หมายความว่าครั้งหน้า 0.75 มาแน่เลยใช่ไหมแล้วผมคิดว่าผมไปนั่งนับแล้วล่ะคือถ้าเดินหน้ากันอย่างนี้นะครับก็ปลายปีก็ 3% กว่าๆแล้วใช่ไหมปลายปีก็ 3.5% ได้ง่ายๆเลยอ่ะแต่ท่านทั้งหมดนะผมฟังนะมีอย่างเดียวที่พูดน่ารักที่สุดเลยคือหรือเปล่าครับท่านบอกว่าถ้าเกิดท่านขึ้นดอกเบี้ยได้สูงพอสมควรแล้วอ่ะท่านอาจจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยจ าก 0.75 หรือ 0.5 จาก 0.5 หรือ 0.25
คือแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่เขาบอกใช้เวลา
บอกว่าถ้าสูงพอแล้วอ่ะสูงพอแล้วคิดว่า get the job done แล้วอ่ะก็จะค่อยๆชะลอลงมาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงของการคงดอกเบี้ยนี่คือปกติเลยครับคุณอิทธิ์ธนาคารกลางนะครับเขาจะมีที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงมันจะมีสิ่งที่ว่า up cycle up cycle คือช่วงที่ดอกเบี้ยขาขึ้นใช่ไหมครับแล้วเวลาดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยเขาจะขึ้นเนี่ยนานๆจะเห็นขึ้นหยุดขึ้นหยุดมันไม่ค่อยเป็นไงนะมีแต่ขึ้นเหมือนกับคุณหมอจะสู้เอาชนะเชื้อโรคให้ได้อะเชื้อมันกำลังระบาดอยู่ร่างกายใช่ไหมครับติดในกระแสเลือดเนี่ยคุณหมอก็จ่ายยาจนกระทั่งดูคนไข้ว่าดูเหมือนกับเชื้อจะเริ่มจบแล้วใช่ไหมครับคุณหมอก็เริ่มจะค่อยๆลดยาลงแต่ก็ยังให้ยาอยู่ใช่ไหมครับแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งคุณหมอว่าพอแล้วคุณหมอก็หยุดไปแต่หลังจากคุณหมอก็จะแช่ยาไว้ขนาดนั้นเนี่ยแล้วคุณหมอก็ค่อยๆถอนยาออกนี่แหละเพราะฉะนั้นมันจะมีอัพไซเคิลแล้วก็เป็นช่วงที่คงดอกเบี้ยซึ่งการคงดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเป็น6 เดือนแต่พอพูด6เดือนนะตรงนั้นก็
โอ้โหเหงื่อตกเลยฮะ
6เดือนไม่ใช่6เดือนที่ 1% นะ6เดือนที่อาจจะ 5% and above แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเมื่อคิดว่า get the job done ใช่ไหมครับก็จะลดลงอีกเรื่องหนึ่งที่เขาพูดแล้วผมลืมพูดไปท่านบอกว่าที่เห็นเงินเฟ้อลงมา1เดือนเนี่ยสำหรับท่านถือว่าไม่พอเพียงท่านพูดว่าfar from being convincing คือยังห่างไกลกับการที่ท่านจะมั่นใจได้ว่าเงินเฟ้อจะลงมาแล้วมันแค่เดือนเดียวเองท่านพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อต้องลงมาอย่างต่อเนื่องหลายๆเดือนหน่อยแล้วค่อยมาคุยกันแต่ถ้าเกิดมันลงมาเดือนๆเนี่ยขอตั้งไว้ข้างๆก่อนก็รับทราบนะว่าลงมา1เดือนถือเป็นข่าวดีแต่ว่าเฟดจะยังไม่ให้คะแนนมันมากนักจนกระทั่งท่านเห็นมันลงมา 2% จาก 9% เหลือ 8% 7% 6% ใช่ไหมครับแล้วลงต่อเนื่องหลายๆเดือนท่านจะบอกว่าดูเหมือนกับว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะยอมเข้าถ้ำแล้วใช่ไหมงูจะเข้าถ้ำแล้วใช่ไหมแต่ว่าที่ 6% ท่านก็ยังไม่พอใจใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาต้องตีหลังงูให้หักใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ 6% งูก็ยังมีชีวิตอยู
่ครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลุ้นกันอีกสักระยะหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูคอมเมนต์เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ดื่มน้ำซะหน่อยนะครับนี่หลายๆท่านนะครับบอกว่าพอมันมีประเด็นนี้เสร็จปั๊บนึกถึงดร.กรอบและรายการคุณอีกทันทีเลยโอ้ขอบพระคุณมากจริงๆต้องขอบคุณดร.กรอบด้วยนะครับที่วันนี้จริงๆวันหยุดนะ
ครับ
แต่ว่าดร.กรอบก็ยังให้ความกรุณาด้วยนะครับแล้วก็หลายท่านบอกว่านี่แหละนะครับต้องดร.กรอบเท่านั้นนะครับที่จะมาพูดในรายการผมโอเคขอบพระคุณนะครับทีนี้แต่ว่าข้อสังเกตอย่างนึงผมไปลองฟัง2รอบนะดร.กรอบนะครับปรากฏว่ามันมีอย่างนึงที่เปลี่ยนไปเล็กมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าอยากจะทราบความเห็นเหมือนกันครับคืออย่างรอบ2รอบก่อนหน้านี้ครับคุณพาวเวลเนี่ยเขาจะมีการพูดถึงหรืออ้างถึงพวกยูเครนนะครับสงครามร
ั
สเซียยูเครนนะครับว่ามันเป็นต้นตอหรือราคาพลังงานนะว่ามันเป็นต้นตอของทำให้อัตราเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นมามันเป็นฝั่งซัพพลายไซด์อะไรว่านไปนะแต่รอบนี้ผมไม่ได้ยินนะนักกอล์ฟผมไม่แน่ใจว่าผมพลาดอะไรไปหรือเปล่า
ผมจะเล่าให้ฟังครับว่าช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวของเงินเฟ้อที่มาจากยูเครนเนี่ยได้หายไปเยอะแล้วครับหายไปเยอะคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุณอีกกลับไปนั่งคิดอ่ะทำไมเงินเฟ้อถึงพุ่งเอาในช่วงที่3ประมาณสัก 4-5 เดือนที่ผ่านมาคำตอบก็คือว่าราคาน้ำมันขึ้นจากประมาณ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยขึ้นไปประมาณ130สำหรับ WTI นะครับแล้วก็140สำหรับ Brent ซึ่งการที่ขึ้นจาก90เนี่ยไปประมาณ130 140เนี่ยก็หมายความว่าราคาหน้าปั๊มเนี่ยก็จะทะลุทะลวงราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มในอเมริกาเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ5ดอลลาร์ต่อแกลลอนนะครับแต่ว่าเดือนหนึ่งที่ผ่านมาจากการที่ตลาดกังวลใจเรื่องของตัว global recession ใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้พูดเรื่อง recession นักลงทุนก็ต้องหนักใจว่าถ้าเราเก็งกำไรต่อไปเนี่ยแล้วเกิด recession จริงราคาน้ำมันก็ต้องลงเพราะว่าดีมานด์มันจะลดเมื่อดีมานด์มันลดเนี่ยก็จะต้องหมายความว่าที่เราเคยไปเก็งกำไรว่าขาขึ้นเนี่ยอาจจะเสียหายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถอนสมองดีกว่าใช่ไหมครับต ัวของราคาน้ำมันโลกเนี่ยตั้งแต่ลงมาที่95ถึง100นะครับน้อยวันมากที่จะกลับไปที่100สังเกตไหมแล้วที่สำคัญนะผมไปนั่งฟังมาโอเปกบอกว่าไงครับบอกว่าถึงเวลาต้องลดกำลังการผลิตมันน่าคิดในคุณอีกคือจากแต่ก่อนบอกว่าต้องช่วยกันช่วยผลิตให้มากขึ้นทดแทนที่รัสเซียส่งออกมาไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องช่วยกันแต่นี้โอเปกบอกผมจะลดกำลังการผลิตแล้วนะเพราะโอเปกก็ไม่ชอบที่90 95เนี่ยบางวัน88ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเขาก็มีความรู้สึกว่า เขาอยากให้ได้ราคาอย่างนี้อีกนิดนึงนะเพราะว่านี่คือโค้งสุดท้ายของเขาก่อนที่โซล่าจะมาใช่ไหมครับฟิวชั่นก็กำลังจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ปรากฏว่าเมื่อราคาน้ำมันโลกเนี่ยที่เคยขึ้นไปตอนสมัยที่เปิดสงครามยูเครนเนี่ยแล้วตอนนี้ลงกลับมาที่เดิมเป๊ะเลยนี่คือก่อนหน้าใช่ไหมครับก็หมายความว่าเงินเฟ้อที่ถูกกดดันจากยูเครนเนี่ยจบไปแล้วจากเรื่องราคาน้ำมันนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนที่เป็นเรื่องของคอมมูนิตี้ที่เป็นโลหะก็เหมือนกันโลหะได้ขึ้นไปแล้วความจริงลงมาลึกกว่าก่อนจะเกิดสงครามยูเครนด้วยซ้ำไปงั้นโลหะก็หายไปเช่นเดียวกันพาล์มออยล์ก็อีกตัวหนึ่งพาล์มออยล์เนี่ยเกี่ยวข้องกับน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยพาล์มออยล์ก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วเช่นเดียวกันจะเหลือเฉพาะอาหารเท่านั้นอาหารแล้วก็แก๊สที่อาหารมีปัญหาก็เพราะว่าขณะนี้มีภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งในยุโรปในอเมริกาในแอฟริกาในเมืองจีนทุกที่กำลังเกิดภัยแล้งอยู่ในขณะนี้แม่น้ำยังซีเกียงเห็นไหมครับว่าเห็นแห้งขอดเลยทั้งหมดก็หมายความว่าตัวของราคาสินค้าเกษตรในอนาคตเนี่ยก็ยังแพงอันนี้ทุกคนก็ยังกังวลใจใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงที่ยังแพงอยู่ก็คือเรื่องแก๊สแก๊สเนี่ยแพงเพราะคุณพี่ปูตินนี่แหละพี่ปูตินกำลังถล่มยุโรปโดยการที่ตัดแก๊สบ้างท่อแก๊สเสียบ้างน็อตหลุดบ้างใช่ไหมครับท่านบอกว่าหาชิ้นส่วนไม่ได
้ต้องซ่อมแซม3วัน7วัน
แต่ก่อนนะอยู่ได้มาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาใช่ไหมครับทำไมช่วงนี้มันเสียบ่อยจังเลยอ่ะผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นท่านอารมณ์ดีหรือเปล่าถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีท่อก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ตัวยุโรปก็ต้องหนักใจผมว่าขณะนี้ยุโรปกำลังคิดหนักเลยว่าจะไปฟันฝ่ากับช่วงของหน้าหนาวได้อย่างไรใช่ไหมครับก็เลยทำให้ราคาแก๊สทั่วโลกเนี่ยขึ้นคือกระทบทุกที่แม้กระทั่งในเอเชียด้วยงั้นตอนนี้แต่ผมคิดบอกนะครับว่าถ้าผมเป็นเฟดผมก็ต้องบอกว่าที่เคยกังวลใจเมื่อตอนต้นปี Perfect Storm เนี่ยราคาน้ำมันราคาอาหารราคาเหล็กทุกอย่างเนี่ยหลายอย่างลงมาเรียบร้อยแล้วเหลือไม่กี่ไอเทมที่น่ากังวลใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าแปลกใจทำไมท่านถึงไม่พูดถึงเพราะว่าปัญหาจากยูเครนรัสเซียเนี่ยได้รับการคลี่คลายไปบางส่วนเรียบร้อยแล้วแต่ที่ถนัดใจจริงๆขณะนี้ก็คือตัวของเงินเฟ้อที่วิ่งอยู่ในตัวของอเมริกาเองครับ
ครับขอบพระคุณมากครับนี่หลายท่านบอกว่าดร.กอบเล่าให้เข้าใจได้ง่ายๆเลยนะครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดี 4,000 ท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ YouTube อย่าลืม Subscribe นะส่วนคนไหนที่อยากเข้าห้อง Open Line Chat ก็สามารถคลิกเข้าไปได้ตามกลุ่มที่ท่านต้องการนะครับทั้ง Facebook และ YouTube เดี๋ยวทีมงานแปะไว้ให้นะครับโอเคนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าไปอ้างอิงอันนี้อ้างอิงข้อมูลจากทางฝั่งของนิวยอร์กโพสต์นะครับที่เขาไปวิเคราะห์ไส้ในของตังเงินเฟ้อครับที่เป็นประเด็นที่ฐานะของคุณเจอร์พาวเวลเนี่ยเขาบอกว่าต้องปราบให้ได้นะต้องเอาให้อยู่นะไม่งั้นเดี๋ยวปัญหาจะตามมานะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอเข้าไปดูผมไปดูย้อนหลังครับไตรมาส2ไตรมาส1เนี่ยภาพมันคล้ายๆกันแล้วก็เหมือนดร.กอบว่าฝั่งของซัพพลายเนี่ยปัญหามันเริ่มลดลงแล้วแต่ฝั่งดีมานด์เนี่ยยังคิดเป็นประมาณสัก 60% อันนี้ที่เขาไปแกะไส้ในมาครับของอัตราเงินเฟ้อนะครับทีนี้พอผมก็ไปดูอีกว่าละอะไรที่อัตราเงินเฟ้อที่บอก 60% เนี่ยมันมาจากไหนยังไงทีนี้พอไปดูไอ้ตัว consumer spending อ่ะครับดร.กอบเฮ้ยทางฝั่งของอเมริกามันยังแบบสูงมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับอย่างแต่มาที่2ยังอยู่อันนี้ผมอ่านตัวเลขไม่ถูกเลยเพราะว่ามันเป็น 13,931 พันล้านเหรียญคือคูณไม่ถูกแล้วมันหลักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเพิ่มมากขึ้นครับมันเป็นเทรนด์ที่เพิ่มมากขึ้นคำถามคือว่าไม่แน่ใจว่าที่ทางเฟดเขาขึ้นดอกเบี้ยมาหลายระลอกเนี่ยนะครับมันเริ่มมีผลหรือยังนะฮะต่อการที่ไปชะลอทางฝั่งของดีมานด์นะครับหรือในท้ายที่สุดมันต้องโหจริงๆแล้วมันต้องเร่งเครื่องไปมากๆๆมากกว่านี้อีกมหาศาลมันถึงจะเห็นผลหรือเปล่า
แล้วถ้าเราดูจากสีหน้าท่าทางเมื่อวานนี้จริงๆผมก็เครียดตามนะดร.กรอบคือผมรู้สึกว่าแกฮอกกิชแบบแล้วพูดแบบคำมันหนักแน่นคำมันหนักแน่นแล้วมันรู้สึกถึงความตึงเครียดรู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างอ่ะผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นเพราะประเด็นนี้ด้วยหรือเปล่าว่านี่ขนาดขึ้นมาขนาดนี้ยังเอาไม่อยู่เลยหรือยังไงฮะดร.กรอบมองไงฮะ
ก็คนจะมาตัดรอนนะครับเขาก็ต้องหนักแน่นในการตัดรอนใช่ไหมต้องบอกไม่เหลือเยื่อใยผมมั่นใจว่าผมเลิกกับคุณแน่คือเมื่อวานนี้มาอาการนี้เลยครับกลัวว่าถ้าเกิดเสียกริยาคนจะคิดว่าไม่เอาจริงเมื่อวานก็ขึงขังมากเลยใช่ไหมครับแต่ที่คุณอีกถามเมื่อกี้ครับเงินเฟ้อครั้งนี้ผมจะบอกเลยนะครับว่ามีคนบอกว่ามันมาจากซัพพลายไซด์แต่ความจริงมันไม่ใช่มันมีจากดีมานด์ไซด์เช่นเดียวกันและที่สำคัญนะครับการที่ดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษที่ 0% มาเป็นเวลาหลายปีรวมกับสภาพคล่องที่ออกมาหลายล้านล้านประมาณ5ล้านล้านเนี่ยยังไงก็ต้องทำให้เกิดดีมานด์ไซด์อยู่แล้วใช่ไหมคือคุณอีกดูสิมีตลาดที่น่าสนใจคือตลาดบ้านตลาดบ้านเนี่ยช่วงโควิดคึกคักเป็นพิเศษเลยครับขึ้นไปราคาบ้านเนี่ยขึ้นไปจากประมาณ200ไปที่300อ่ะคือขึ้นไปเกือบประมาณสักเกือบ 50% ในระยะเวลาสั้นๆประมาณ2ปีราคาบ้านเลยนะครับราคาบ้านเนี่ยอยู่ๆราคาบ้านพุ่งขึ้นไปเกือบ 50% ในระยะเวลา2ปีแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยลงมาทั้งหมดเกิดขึ้นก็เพราะดอกเบี้ยต่ำแล้วพอดอกเบี้ยต่ำเนี่ยก็เลยทำให้คนมีดีมานด์ในการจะซื้อบ้านมากขึ้นถ้าไม่เรียกว่ามีดีมานด์ไซด์ทำให้เกิดเงินเฟ้อเนี่ยจะเรียกว่าอะไรใช่ไหมครับเรื่องของน้ำมันเนี่ยมาผสมโรงแล้วท่านประธานเฟดก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยดูตลาดแรงงานสิตลาดแรงงานเนี่ยคนตกงาน1คนมีตำแหน่งว่างอยู่2ตำแหน่งแย่งกันจะตายต้องขึ้นค่าเงินเดือนเพื่อจ้างคนเหล่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสำหรับในใจท่านก็ต้องคิดว่าอันนี้ก็ต้องมาจากดีมานด์ไซด์เช่นเดียวกันแล้วเพียงแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับที่คุณอีกถามว่าที่ขึ้นดอกเบี้ยไปเนี่ยส่งผลแล้วหรือยังมันมี2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือว่านโยบายการเงินเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณสักปีถึงปีครึ่งถึงจะออกผลเหมือนคุณหมอจ่ายยาคุณหมอให้ยาวันนี้นะกว่าจะเห็นผลเนี่ยสัปดาห์ให้หลังอ่ะเหมือนเราฉีดวัคซีนโควิดจำได้ไหมครับฉีดเข็มที่1ยังไม่ขึ้นต้องไปเข็มที่2 3เดือนให้หลังอ่ะคิดดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเวลาของมันนโยบายการเงินเนี่ยยิ่งยากกว่านั้นเพราะว่าขึ้นดอกเบี้ยวันนี้มีผลจริงๆจังๆก็คือ1ปีถึง1ปีขึ้นให้หลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่งขึ้นดอกเบี้ยได้แค่6เดือนเองยังไม่ถึงไหนเลยใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทั้งที่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยแต่ว่าดอกเบี้ยที่ขึ้นไปยังเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำอยู่เหมือนคุณอีกเหยียบคันเร่งอะครับเหยียบเต็มเท้า
เต็มแม็กซ์
เต็มแม็กซ์เหยียบเพราะผมขับรถไม่เป็นผมขับรถไม่เป็นแต่เหยียบลงไปให้เต็มสุดเลยใช่ไหมครับแล้วคุณอีกก็ค่อยๆถอนขึ้นมาเนี่ยคำถามว่าการที่ถอนขึ้นมาเนี่ยยังมีคันเร่งไหมก็ยังเร่งอยู่ใช่ไหมเพราะว่าจากเหยียบเต็มแม็กซ์เนี่ยแล้วก็ถอนขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันก็ยังเร่งอยู่เฟดบอกเลยว่าที่ขึ้นดอกเบี้ยมาทั้งหมดจนถึงวันนี้ตั้งแต่มีนาจนถึงปัจจุบันใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ายังไม่ทันเหยียบเบรกเลยยังมีคันเร่งอยู่เล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาจนถึงวันนี้ถึงกี่ว่างแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าขึ้นดอกเบี้ยมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ5เดือนครึ่ง6เดือนเนี่ยยังถือว่าไม่ได้สู้กับเงินเฟ้อแม้แต่นิดเดียวเพียงแต่ว่าช่วยลดอัตราการเร่งของเครื่องแต่ว่าศึกของการสู้กับเงินเฟ้อเนี่ยจะเริ่มต้นก็หลังจากช่วงนี้ต่อไปเห็นไหมครับแล้วหลังจากช่วงนี้ต่อไปก็ต้องระยะเวลาอีกประมาณ1ปีให้หลังถึงจะเริ่มเห็นผลของการสู้กับเงินเฟ้อก็หมายความว่าต้องไปคิดถึงประมาณเดือนสิงหากรกฎาปีหน้าที่เราจะเห็นผลเรื่องดอกเบี้ยอย่างแท้จริง
ครับโอเคนะครับทีนี้จริงๆมีอีกอันนึงด้วยครับมีคนไปถามนะนี่ท่านนี้ครับทางทีมงานเราขึ้นหน่อยครับโอเคนะครับนี่คุณเชอร์มี่ซีเกิลนะครับไม่รู้ผมเอาเสียงหรือเปล่าอันนี้เป็นต้องเรียกว่าเป็นศาสตราจารย์นะครับชื่อดังมากๆนะครับจากวอร์ตันนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ย อาจารย์ว่ายังไงนะครับพี่เฟดเขาขึ้นมาขนาดนี้คุณจุลินทร์ พาวเวลเขาแบบนี้นะครับอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆครับอย่างน้อยๆนะต้องขึ้นสัก 1% นะแต่ว่า 1% หลังจากนั้นแล้วจะเริ่มโอเคละนะครับโอ้โหผมฟังอย่างนั้นผมก็ตกกระจายเล็กๆนะอาจารย์หมายถึง
ต้องตอบใช่มั้ยครับหมายถึงจากหมายถึง
ใช่ครับแต่หมายถึงจากนี้ใช่ครับแต่แกบอกว่าจริงๆแค่ 1% เนี่ยน่าจะพอเอาอยู่แล้วครับประมาณนี้เลยนะแกใช้คำประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมหาบทดีแบบเป๊ะๆนะฮะ
ได้ครับ
ก็บอกว่า I think we only need 100 basis points more นะฮะคือต้องการแค่ 1%
ครับผมว่าโลกสวย
ครับ
เอาเดี๋ยวผมบอกนะผมแก่แล้วนะ50ปีแล้ว50กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมน่าจะพูดได
้
ว่าอาจารย์อาจจะไม่ถูกถ้าเป็นเด็กๆยังเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้แก่แล้วต้องบอกได้ว่าผมว่าที่อาจารย์พูดเนี่ยโลกสวยไปเล็กน้อยคิดง่ายๆสิครับ 2.25 นะถึง2.5% ใช่ไหมครับบวกไปอีก 1% ก็ประมาณ 3.25 ถึง 3.5% neutral zone อยู่ที่2ถึง3เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกินกว่า neutral zone มาแค่ .25 หรือ0.5 เท่านั้นเอง50 basis point นะคุณอีกกำลังสู้กับช้างอ่ะแต่คุณอีกเอาปืนปืนแก๊ปไปอ่ะ
มันยังไม่สะเทือนเลย
อาจจะยิ่งกว่าช้างอาจจะเป็นไรโน คือเขาอ่ะมาถึงขนาดนั้นอ่ะส่วนคุณอีกเอาของเล็กๆไปสู้อ่ะมันจะได้ชัยชนะได้ยังไงใช่ไหมครับขนาดนี้ถ้าเกิดถามผมนะถามผม
5%
ต้องถึง 5% คือเพียงแต่เฟดไม่ยอมพูดเฟดพูดเป็นในเท่านั้นแต่ไม่อยากบอกตลาดว่าเฟดตั้งใจที่จะเอาตัวของดอกเบี้ยขึ้นไปแค่ไหนซึ่งเฟดรู้อยู่แล้วครับเฟดรู้อยู่แล้วว่าที่ 3% 4% เนี่ยอาจจะไม่พอเฟดอาจจะมีอันนึงนะครับที่เขาไม่พูดกันเมื่อวานก็ไม่พูดถึงมีคนถามทำไมไม่พูดถึงคือ quantitative QT
ใช่ครับ
ใช่เขายังทำอยู่ซึ่งเฟดเนี่ยกำลังคิดว่าการทำ QT เนี่ยมีค่าเท่ากับขึ้นดอกเบี้ยไปอีกประมาณ 3-4 ครั้ง 3-4 ครั้งเพราะว่าเป็นการถอนสภาพคล่องไปพร้อมๆกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดขึ้นไปที่ 5% บวกกับตัวของอีก 1% ก็จะได้ประมาณสัก 6% 6% นี่ผมว่าโอเคเลยนะครับเพราะอะไรรู้เปล่าครับเพราะว่าคุณอีกต้องคิดอย่างนี้ตัวของการสู้ศึกสมัยคุณกรีนสแปนเนี่ยเงินเฟ้อขึ้นมาแค่ 3-4% คุณกรีนสแปนเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยไป 6.5% ครับ 6.5% แล้วในช่วงท้ายของคุณกรีนสแปนเนี่ย 6.5% คือประมาณ1998 1999 2000เห็นไหมครับ
ครับ
ถ้านับจากมุม2018กลับมา3ครั้งอ่ะยอดอันนั้นน่ะคือ 6.5% ฝีมือนั้นคือฝีมือของคุณกรีนสแปนในการสู้สงครามเงินเฟ้อที่เงินเฟ้อที่ 4% แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอันถัดมาคุณกรีนสแปนก็ขึ้นไปแต่ว่าช่วงท้ายที่สุดเนี่ยเป็นฝีมือคุณเบอร์นังเก้คุณเบอร์นังเก้เนี่ยขึ้นปีท้ายสุดคือประมาณปี2007มั้งครับขึ้นอีกประมาณสัก 2-3 ครั้งไปอยู่ที่ 5.25 แล้วก็คงดอกเห็นไหมคุณอีกเห็นไหมว่าเขาคงดอกเบี้ยแช่ไว้นิดนึงเห็นไหมเห็นไอ้ตรงที่เป็นเหมือนกับพื้นที่ราบบนยอดเขาไหมยอดเขาหัวตัดอ่ะเห็นไหมนี่คือสไตล์ของการทำของเฟดเลยขึ้นดอกเบี้ยไปต่อเนื่องแล้วก็เมื่อถึงจุดที่คิดว่าเหมาะสมแช่ยาไว้ระยะเวลาหนึ่งแล้วเมื่อคิดว่ายาเหมาะสมสู้ได้เงินเฟ้อสยบก็จะนำไปสู่การลดดอกเบี้ยแล้วก็เร็วพอสมควรนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นดาวไซเคิลของเขาตอนนั้นนะครับเงินเฟ้อก็แค่ 3-4% เท่านั้นเองยังขึ้นดอกเบี้ยตั้ง 5.25% ใช่ไหมครั้งนี้เงินเฟ้ออยู่ที่ 9.1% เงินเฟ้อพื้นฐานที่หักพวกซัพพลายต่างๆไปหมดแล้วเนี่ยอยู่ที่ 5-6%ค่าศึกถ้าเกิดเทียบนะนี่คือค่าศึกที่ยิ่งใหญ่เป็นกองทัพมองโกที่บุกฝ่าเข้ามาอย่างที่ไม่เคยมีในช่วง40ปีแล้วถ้าเกิดเราเอาปืนแก๊ปไปสู้เนี่ย คำถามมันจะใช่หรือไม่งั้นถ้าเกิดเป็นผมนะผมบอกเลยว่าอย่างน้อยรวมกันแล้วเป็ดเสร็จ 5% แล้วบวกกับ QT อีกประมาณชุดหนึ่งก็ได้ประมาณ 6% พ
อ
ทำลายจิตใจเพิ่มเติมจากคุณลุงไหมเนี่ย
แต่จะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเซต expectation ใหม่เลยนะฮะ
ใช่แล้วคุณอีกต้องคิดอย่างนี้ครับว่าคือตลาดมันจะเป็นอย่างนี้ตลาดมันจะคือขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นเหมือนระลอกใช่ไหมครับจะมีที่เป็นระลอกเพราะอะไรครับก็คือว่าตลาดเนี่ยกำลังชักเยื้อกับเฟดตลาดจะพยายามคิดว่าเฟดจะดีอยู่เสมอใช่ไหมครับแต่เฟดก็ต้องมาบอกว่ายังไม่พอนะซึ่งพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วก็ออกส่งสัญญาณนี้ตลาดก็ต้องปรับพฤติกรรมใช่ไหมครับปรับการคาดการณ์ลงมาซึ่งการปันกับปรับการคาดการณ์เนี่ยคนก็จะ exit อย่างลักษณะนี้มันก็จะเป็นระลอกระลอกซึ่งมันจะเกิดขึ้นทุกๆมัน6สัปดาห์หรือ8สัปดาห์ตามรอบของการขึ้นดอกเบี้ยของเขาพออย่างรอบนี้ที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นมาเพราะว่าพอขึ้นดอกเบี้ยเสร็จเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่เกือบ2เดือนเลยใช่ไหมครับในช่วงเดือนแรกเนี่ยตลาดก็มาพูดกันเฟดก็ไม่มีโอกาสได้ออกมาพูดก็กลายเป็นว่าตลาดพูดนำจนกระทั่งคนเชื่อว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยไม่นานก็จะจบพอถึงเวลาคุณพาวเวลก็ต้องออกมาแล้วก็มาบอกตลาดว่าไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะเพราะความจริงคุณอีกเชื่อไหมครับว่าเขาส่งลูกสมุนของเขามาออกมาหลายคนแล้ว คนที่เป็นกรรมการเฟดเห็นไหมคุณบูลาดบ้างคุณนุ้นคนนี้บ้างใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าโอ้ยมันยังไม่จบนะอีกยาวไกลนะฟาฟอร์มโอเวอร์นะแต่เนื่องจากมันหมัดคนละชั้นใช่ไหมครับงั้นจริงๆทุกคนก็ได้ยินแต่ถ้าบอกว่าถ้า the fat lady ยังไม่สิง คือหมายความว่าถ้าเกิดคุณเจอโรมพาวเวอร์ไม่ยังมาพูดนะก็ยังไม่ใช่อันนี้เป็นแค่คนอื่นพูดเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ถ้าเกิดท่านประธานเฟดพูดเนี่ย
ชัดละ
ใช่ไหมโอ้ก็เลยชัดแล้วเนี่ยเมื่อคืนก็คืออาการนี้ครับครับ
ครับเอ๊ะดร.กอบครับคืออย่างเมื่อวานนี้มันเหมือนที่ดร.กอบได้เรียนคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับที่บอกว่าทางฝั่งของคุณเจอร์มพาวเวลเนี่ยเขาใช้คำพูดประมาณว่าเฮ้ยมันไอการปราบเงินเฟ้อเนี่ยมันจะมีต้นทุนแหละนะครับและเขาก็จะยอมด้วยนะhousehold นะฮะก็จะได้รับความ painful นะครับหรือว่าได้รับความเจ็บปวดคือครัวเรือนเอาง่ายๆคือครัวเรือนก็จะได้รับความเจ็บปวดเพราะภาระดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันทางฝั่งของภาคเอกชนก็เช่นเดียวกันก็จะเจอแต่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่พอไปดูตัวเลขครับด้วยประกอบโอ้โหนี่ house เอาแค่ household นะครับนี่ครัวเรือนเนี่ยของทางฝั่งอเมริกาไตรมาสที่2 16.15 ล้านล้านเหรียญอันนี้น่าจะสูงที่สุดในโอ้โหน่าจะประวัติการณ์ซะด้วยซ้ำนะครับผมทีนี้เรากำลังพูดถึงความเสียหายความเจ็บปวดมันเลเวลไหนครับผมที่พอมันขึ้นดอกเบี้ยไปแบบนี้แล้วยิ่งถ้าเป็นเอาแค่ซีนาริโอแบบที่ดร.กอบบอกว่ามันจะขึ้นอีกสัก 5% เนี่ยเรากำลังพูดความเสียหายความเจ็บปวด
ขึ้นไปที่ 5% นะไม่ใช่อีก 5% นะ
ขึ้นไปที่ 5%
ผมคิดอย่างนี้ครับผมคิดว่าคือที่ผมกังวลใจคืออะไรรู้เปล่าตั้งแต่6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพอมีการพูดถึงเรื่องของว่า party is over มีการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยมีการทำ tightening ใช่ไหมครับสินทรัพย์เกือบทุกตัวเนี่ยมีการปรับตัวไปเกือบหมดแล้ว คุณอีกดู Bitcoin สิครับ
โอ้โหเละครับ
70,000 เหลือ 20,000 ใช่ไหมครับบางช่วงเหลือ 15,000 ใช่ไหม
ครับ
Nasdaq ก็ลงมา 30%ดาวโจนส์ S&P ทองคำความจริงค่าเงินของประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่สหรัฐอ่ะคือสหรัฐขึ้นคนเดียวคนอื่นลงหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็สินทรัพย์อื่นที่เป็นพวกคอมโมดิตี้บางอย่างที่ไม่รีเลทกับสงครามทุกอย่างปรับลดลงมาเกือบหมดแล้วมีสินทรัพย์ตัวเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมปรับตัวสักทีก็คือราคาบ้านในอเมริการาคาบ้านนะครับช่วงที่ Nasdaq ลงมา 30% เนี่ยราคาบ้านเพิ่มไปอีกประมาณ 10% ในช่วงนั้นนะคือช่วงที่ทุกคนลงเนี่ยราคาบ้านอเมริกายังขึ้นอยู่ระยะเวลาหนึ่งแต่คุณอีกรู้ไหมครับว่าเดือนล่าสุดเนี่ยคนที่อยู่ในวงการอสังหาอเมริกากำลังกังวลใจหนักมากว่าเขากำลังจะเกิดภาวะถดถอยในตลาด housing ของอเมริกาเพราะที่เคยขายบ้านใหม่ได้ประมาณเดือนละปีละปีละปีเป็นปีใช่ไหมครับมัน
เป็นเดือนแต่ว่าคูณเป็นปีปีละเฉลี่ยประมาณ1ล้านกว่าหลังในขณะนี้ขายได้ประมาณ 500,000 กว่าหลังเท่านั้น 500,000 กว่าหลังตัวของซัพพลายที่มีในตลาดบ้านใหม่จากที่แต่ก่อนเนี่ยประมาณสัก6เดือนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ11เดือนซึ่ง11เดือนเนี่ยเป็นน้องๆสมัยแย่ที่สุดสมัยซัพพลายเรียบร้อยแล้วก็หมายความว่าขณะนี้เนี่ยตัวอินเวนทอรี่ก็เยอะคนซื้อก็น้อยและขณะเดียวกันเนี่ย ตัวของความเชื่อมั่นของผู้ก่อสร้างเขาเรียกว่าบิลเดอร์ใช่ไหมครับตกต่ำต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา8เดือนคนที่อยู่ในสมัยที่เป็นพวกโบรกเกอร์ Redfin Compass แล้วก็บริษัทอื่นๆอีกหลายบริษัททุกคนลดคนงานหลายรอบแล้วบางแห่งเนี่ยก็ลดประมาณสัก 10-20% เห็นไหมก็หมายความว่าขณะนี้ทุกคนในวงการอสังหาของอเมริกาเนี่ยกำลังคิดว่ามันจะแย่แล้วก็เริ่มมีการพูด Fitch Ratingเนี่ยบอกว่าราคาบ้านจะลงมัน 10-15% ตัวของนักวิเคราะห์อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าบางเมืองเนี่ยคนที่เอาบ้านมาขายอย่างฟีนิกซ์อินเดียโพลิสอีกหลากหลายเมืองตอนนี้ที่เคยตั้งราคาไว้สูงประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยกำลังหันราคาลงมาบางแห่งประมาณ 72% เห็นไหมครับก็หมายความว่าที่เคยบอกว่าไม่ได้ราคานี้ต้องตามไปต้องเอาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วทุกคนยอมจ่ายใช่ไหมครับตอนนี้ตลาดกลายเป็น buyer market ก็คือว่าตัวของคนขายเนี่ยบอกว่าเอาแล้วล่ะฉันกลัวตายแล้วเดี๋ยวติดดอยขายลดใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มลดราคามาแต่คุณอีกรู้ไหมว่าพอเป็นงี้ปุ๊บก็หมายความว่าตลาดอสังหาอเมริกาเนี่ยจะแย
่กับ
ตลาดอสังหาอเมริกาเท่ากับ 17% ของอเมริกา GDP ตลาดนี้มีความเกี่ยวเนื่องทั้งตัวของผู้ก่อสร้างวัสดุการตกแต่งบ้านอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยถ้าตลาดนี้แย่ก็หมายความว่าอเมริกาโดยรวมก็จะแย่ไปด้วยซึ่งขณะนี้เขาบอกเลยว่ามีผู้เชี่ยวชาญของตลาดนี้เลยพูดเลยนะครับว่าไม่ต้องคิดถึงซอฟต์แลนดิ้งแล้วถ้าตลาดอสังหาเป็นลักษณะนี้แน่นอนฮาร์ดแลนดิ้งแน่ๆเลยเห็นไหมครับเขาพูดกันสักขนาดนี้แล้วอะแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมกังวลใจเพราะว่าตัวของเศรษฐกิจอเมริกาขณะนี้เนี่ยผมว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดคือมีปัญหาอีกหลากหลายที่โดยเฉพาะอสังหาเนี่ยที่กำลังมาแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เลยนำไปสู่เรื่องของหนี้ต่างๆที่มีใช่ไหมครับที่คุณอีกพูดแหละหนี้ครัวเรือนหนี้เครดิตการ์ดเขาบอกว่าหนี้เยอะๆคือหนี้ออโต้โลนในขณะนี้งั้นทุกคนที่ก่อหนี้ด้วยความรู้สึกว่าดอกเบี้ยจะต่ำตลอดไปแล้วขณะเดียวกันเนี่ยกล้าซื้อบ้านเพราะดอกเบี้ยมอร์เกจมันถูกใช่ไหมครับในขณะนี้ก็จะเริ่มหนักใจแล้วภาระต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นก็หมายความว่า เวลาที่เราสู้ศึกของเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของ recession แล้วผมกังวลใจนะครับถ้าอสังหาแย่เพิ่มเติมเนี่ย recession ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะลึกแล้วก็ยาวกว่าที่ทุกคนคิดไว้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ตลาดชอบพูดนะผมไปอ่านมานะเขาบอก shallow recession ได้ยินไหมครับว่า shallow recession ก็คือว่าลงไปตื้นแล้วก็จะผ่านไปได้ใช่ไหมครับ
กลับมา
สั้นแล้วก็ตื้นแต่ผมคิดว่าถ้าอสังหามีปัญหาเนี่ยก็อาจจะเป็น recession ที่ลึกพอสมควรแล้วก็อาจจะยาวกว่าที่ทุกคนคิดไว้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันมันขึ้นอยู่กับว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะหมุนไปยังไงแล้วผมบอกเลยนะว่าบางทีเขาก็โชคร้ายนะครับเขาโชคร้ายเพราะอะไรรู้เปล่าครับก็เพราะว่าตอนที่เฟดเริ่มสู้เงินเฟ้อต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องของยูเครนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยคือเงินเฟ้อเนี่ยแต่ก่อนอยู่ขนาดเนี้ยอยู่ๆคู่ต่อสู้ไปกินยาโดปมาขยายใหญ่เท่า2เท่าตัวใช่ไหมครับคุณอีกอยู่ๆคู่ต่อสู้กลายเป็นเฮฟวีเวทจากแต่ก่อนเป็นมิดเดิลไลท์เวทแล้วตอนนี้พอน้ำมันลงมาก็นึกว่าจะกลับไปในขนาดเดิมใช่ไหมครับปรากฏเกิดภัยแล้งซึ่งภัยแล้งดูจะกว้างขวางทั่วโลกเลยก็หมายความว่าราคาอาหารที่คิดว่าจะลงก็จะไม่ลงอีกแล้วอ่ะ ก็กลายเป็นว่าต่อไปราคาน้ำมันลงแต่ราคาอาหารจะไม่ลงแล้วก็อาหารเนี่ยอาจจะแพงไประยะเวลาหนึ่งก็หมายความว่างานของเฟดเนี่ยก็จะยากขึ้นอีกนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีเงินเฟ้ออีกส่วนหนึ่งซึ่งเฟดคุมไม่ได้แต่มันใส่มาเหมือนในระบบมันเหมือนอะไรรู้เปล่าครับมันเหมือนกับว่าเฟดกำลังจะดับเพลิงอ่ะแต่ว่าอยู่มีคนเอาน้ำมันกองหนึ่งมาสาดใส่ลงไปอ่ะถามว่าเวลาเอาน้ำมันไปสาดในกองเพลิงเนี่ยเฟดซึ่งเป็นพนักงานดับเพลิงต้องทำยังไงอ่ะก็ต้องหาน้ำมาเพิ่มแล้วก็ต้องสู้นานไปหน่อยใช่ไหมครับก็บอกสั่งน้ำอีกสองคันรถเห็นไหมสองคันรถก็คือขึ้นอีกสองครั้งอีกสองคันรถแต่ยังไม่พอนะเอามาอีกชั่วโมงนึงเนี่ยเห็นไหมก็บอกเพราะไฟมันลุกลามเหลือเกินแต่มันมาจากเนี่ยคือมันมาจากน้ำมันอยู่มันก็สาดมาใส่อ่ะคุณอีกจะไปคิดไหมว่าที่ยุโรปขณะนี้นะครับเขาบอกกันนะครับว่าเป็นภัยแล้งที่แล้งที่สุดในรอบ500ปี500ปีในอเมริกาพื้นที่ทำปศุสัตว์ประมาณ 60% ขณะนี้กำลังแห้งแล้งแล้วก็ฝ้ายเนี่ยจะสูญเสียผลผลิตไปประมาณ 40% ปีนี้ในยุโรปโอลิฟออยล์ข้าวสาลีข้าวโพดเมล็ดทานตะวันและอื่นๆอีกหลากหลายอย่างตั้งแต่โปรตุเกสฝรั่งเศสอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันยุโรปตะวันออกเห็นไหมครับทั้งหมดเนี่ยโดนหมดเลยโดนแล้วเมืองจีนคุณอีกต้องไปดูแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ใช่ไหมครับอันดับ3ของเมืองจีนเนี่ยขณะนี้ก็แห้งขอดซึ่งบางเมืองอย่างเสฉวนซึ่งเสฉวนเนี่ยเป็นพื้นที่การผลิตที่ยิ่งใหญ่ของ Toyota Tesla Foxconn ปกติเสฉวนเนี่ยจะใช้พลังงานจากเขื่อนที่มาจากแม่น้ำแยงซีเกียงแต่ในขณะนี้ไม่มีน้ำก็ไม่มีพลังงานไฟฟ้าเมื่อไม่มีพลังงานไฟฟ้าโรงงานเหล่านี้กำลังถูกสั่งปิดเป็นช่วงๆเห็นไหมแล้วก็ที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ผลิตข้าวและข้าวโพดสำคัญถ้าข้าวข้าวโพดไม่มีน้ำก็หมายความว่าตัวของผลผลิตจำนวนพอสมควรของโลกจะหายไปใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่สำคัญในเชิงการเกษตรเช่นเดียวกันตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองจีนซึ่งพอเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็หมายความว่าตัวของทั้งยุโรปทั้งเมืองจีนทั้งอเมริกาแล้วที่แอฟริกาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นThe Greater Horn of Africa ช่วงอยู่แถวๆเอธิโอเปียตรงนั้นนะครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นหงอนของหงอแรดขึ้นมามันจะโค้งขึ้นมานิดนึงตรงนี้ใช่ไหมครับเขาบอกตรงนั้นก็แรงเป็นพิเศษเลยคนอดอยากวัน 20-30 ล้านคนเห็นไหมคุณอีกลองคิดดูสิว่าทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นว่าผีซ้ำก็คือผีปูตินมาจากยูเครนใช่ไหมครับยูเครนรัสเซียเนี่ยผีมาจากตรงนั้นเพิ่งจบอะแล้วก็มาด้ำพลอยก็คือเรื่องของภัยแล้งซึ่งแล้งกันทั่วโลกอะบ้านเราไม่รู้สึกเพราะว่าเราฝนตกทุกวันใช่ไหมครับแต่ว่าแล้วน้ำจะท่วมด้วยซ้ำแต่ว่าคนอื่นเขากำลังแล้งกันเต็มที่เลยเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันก็จะทำให้กระบวนการของการสู้ศึกไม่ง่ายเนี่ยผมเนี่ยแล้วก็หมายความว่าตัวของความลึกของ recession ก็จะมาจากพวกปัจจัยที่ control ไม่ได้เหล่านี้แหละ
ครับผมโอเคครับขอบพระคุณนะครับถ้าสมมุติว่าเรามองแบบ worst case scenario ครับดร.กอบคือมันคงจะไม่เกิดและหวังว่าจะไม่เกิดนะครับคือมันจะไม่เกิดหมายถึงว่าซีเนเรียลแบบไหนที่มันอาจจะทำให้มันสถานการณ์มันคล้ายๆกับช่วงที่พอคุณพอวอลเกอร์เนี่ยต้องโอ้โหต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยเยอะขนาดนั้นนะครับเท่าที่มองดูอย่างเมื่อกี้เรื่องภัยแล้งเรื่องอะไรพวกนี้ครับมันจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ในท้ายที่สุดเนี่ยมันอาจจะเกิดภาพซ้ำรอยตรงนั้นหรือเปล่าครับดร.กอบ
ผมว่าไม่น่าจะแย่ไม่น่าแย่ขนาดนั้น
ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นครับ
เพราะทำไมรู้เปล่าครับเพราะผมว่าการที่ราคาน้ำมันโลกเริ่มลงเนี่ยมันช่วยคุณอีกรู้ไหมครับว่าคอมโพเนนต์นั้นเนี่ยใหญ่แค่ไหน ประมาณสัก 10% ของตะกร้าแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีส่วนที่เป็นเรื่องของราคาน้ำมันที่ปั๊มเลยจริงๆประมาณ 5% ตัวของหน่วยหมวดดังกล่าวเนี่ย เคยสูงประมาณ 60% 60% คูณ5เนี่ยตีเป็นเงินเฟ้อประมาณ 3% คือพูดง่ายเวลาเราคำนวณ นะครับว่าเงินเฟ้อมาจากไหนเนี่ยก็คำนวณง่ายๆว่าไซส์เท่าไหร่ไซส์เท่าไหร่โตเท่าไหร่เอา2อย่างมาคูณกันก็ได้เป็น contribution ออกมาคือว่าเป็นส่วนที่จัดการเงินเฟ้อขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาน้ำมันโลกลงอย่างนี้ราคาหน้าปั๊มในอเมริกานะครับที่ผมบอกว่าอยู่5ดอลลาร์ต่อแกลลอนเนี่ยในปัจจุบันอยู่ที่ 3.88 3.88 ลงต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับจนกระทั่งคุณไบเดนอ่ะโอ้บอกราคาน้ำมันลงแล้วเห็นไหมเนี่ยเขาพยายามบอกว่าราคาน้ำมันลงแล้วแต่การที่มันลงเนี่ยมันทำให้คนอเมริกาสบายใจแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของหมวดของเงินเฟ้อทั้งหมดเนี่ยในหมวดนี้ก็หมายความว่าจากที่เคยบวก3ไปสู่เงินเฟ้อที่ 9% เนี่ยในอนาคตก็จะไม่บวกเลยแล้วในช่วงต่อไปจะติดลบด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันลงจากประมาณ130ลงมาเหลือ90ใช่ไหมครับหรือ95เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตัวของเงินเฟ้ออเมริกาเนี่ยผมว่าก็ประมาณนี้คือพีคประมาณนี้ประมาณ 9% ซึ่งการที่พีคประมาณ 9% เนี่ยมันเป็นหนังคนละม้วนระหว่างคุณพอลวอล์กเกอร์คุณพอลวอล์กเกอร์เนี่ยอยู่ประมาณสัก15% เห็นไหมซึ่งณขณะนั้นเนี่ยไม่น่าแปลกใจเลยต้องขึ้นดอกเบี้ยไปเยอะขนาดนั้นอ่ะผมว่าขณะนี้ถ้าเงินเฟ้อพีคประมาณนี้แล้วก็เริ่มลงเพียงแต่ว่าปัญหาคืออย่างครับคุณอีกต้องคิดว่าเวลาที่เงินเฟ้อลงเนี่ยเฟดเขาจะดูประมาณสัก4ขั้นตอนอันที่1เงินเฟ้อพีคหรือยังนี่คือชัยชนะอันที่1ใช่ไหมครับว่าเงินเฟ้อมันเริ่มพีคแล้วเงินเฟ้อมันลงแล้วหรือยังแล้วลงเร็วแค่ไหนเนี่ยมันสำคัญนะถ้าเกิดเงินเฟ้อพีคแล้วมันไม่ยอมลงนะเหมือนกับคนไข้อ่ะไม่แย่แต่ว่าไม่ดีขึ้นน่ะยังตรีทู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ช่วยใช่ไหมครับต้องมีรีคัฟเวอร์ก็คือว่ามันพีคแล้วมันเริ่มลงพอมาถึง 6% เนี่ยเขาบอกโอเคนี่คือชัยชนะอีกขั้นหนึ่งถึง 6% ใช่ไหมครับแล้วหลังจาก 6% แล้วเนี่ยที่เหลือที่ตอนนี้ที่อาจารย์หลายๆคนพูดกันไอ้ 6% เนี่ยมันเป็น core inflationถ้าลงมาได้อีกขั้นหนึ่งก็คือประมาณสัก 4% 3-4% นี่เป็นก้าวที่3เลยนะพีคลงมา 6% ลงมา 4% แล้วจาก 4% เนี่ยต้องไปที่ 2% ให้ได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีประมาณ4สเต็ปเนี่ยก้าวที่1พีคก้าวที่2ลงมา 6% ก้าวที่3ไป 4% ก้าวที่4มา 2% ในบรรดาทั้ง4ก้าวเนี่ยผมไปนั่งคำนวณแล้วที่ยากที่สุดก็คือจาก 4% เหลือ 2% นี่แหละมันเป็นไปได้เลยว่าเงินเฟ้ออเมริกาเนี่ยจะลงมาแล้วก็หนักหน่วงอยู่ที่ประมาณ 4% แล้วต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วเฟดต้องต่อสู้ตรงนี้โดยการขึ้นดอกเบี้ยไปแต่เนื่องจากมัน 4% ไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ต่างจาก 2% มากนักที่ 4% เนี่ยผมคิดว่าขึ้นดอกเบี้ยไปประมาณสักอย่างครั้งที่แล้ว 6% ใช่ไหมครับก็ครั้งนี้อาจประมาณ 5% บวกกับ QT อีกเปอร์เซ็นต์นึงก็ 6% น่าจะเพียงพอต่อการสู้ศึกในเรื่องนี้เบื้องต้นนะครับถ้าไม่มีอะไรที่ผิดพลาดจากนี้ไปหรือเกิดเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยผมว่าโดยรวมเนี่ยก็จะสามารถเดินหน้าลักษณะนี้ได้เพราะฉะนั้นที่คุณอีกถามว่าจะไปจบเหมือนกับคุณพอลวอล์กเกอร์หรือเปล่าผมว่าไม่การที่เขาพูดถึงไอดอลของเขาบ่อยๆเนี่ยจนกระทั่งคนตกใจเนี่ย
สะดุ้งเลยครับ
ไปพูดนะไปเชิญมาแต่ละองค์นะไม่ธรรมดาทุกคนก็โอ้คนนี้ขึ้นดอกเบี้ยไป 15% คนนี้ขึ้นดอกเบี้ยไป 6.5% คนนี้ขึ้นดอกเบี้ยไป 5.25% คุณพาวเวลใช่ไหมครับคุณพาวเวลเนี่ยก็อาจจะโรมพาวเวลเนี่ยเขาคงอยากจะเป็นไอดอลของคนอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์เช่นเดียวกันถ้าเกิดจะทำแค่ 3% กว่าโอ้ยเด็กๆเกินไป
เดี๋ยวโลกไม่จำ
โลกไม่จำใช่ๆซึ่งผมคิดว่าแล้วครั้งนี้ผมว่าเป็นศึกที่สำคัญของเฟดเพราะฉะนั้นเนี่ย
ครับผม
จะไม่แปลกใจเลยที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยไปพอสมควรแล้วก็ประมาณสัก 5% เป็นจุดเบื้องต้นที่คิดไปขนาดนี้นะครับเพียงแต่ว่าเฟดอย่างที่บอกไงเขาค่อยๆเฉลยเขาค่อยเฉลยคือถ้าเกิดเขาเฉลยทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวตลาดจะตื่นตัวใช่ไหมครับเขาก็พูดเป็นในไว้ก่อนแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยว3 เดือนเขาบอกทีเพราะว่ามันต้องมีดอทพลอต ทุกดอทพลอตเนี่ยคุณอีกจะเริ่มเห็นว่าดอทพลอตเริ่มขึ้นไปแล้วสิ่งที่จะเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งที่ผมจะบอกทุกคนคือเวลานักลงทุนคิดเรื่องพวกนี้ครับจะต้องดูว่า turning point คืออะไร turning point คืออะไรใช่ไหม turning point อันแรกคือเงินเฟ้อ peak turning point ที่สองก็คือว่า Fed เนี่ยเริ่มชะลอการขึ้นดอกการชะลอขึ้นดอกเนี่ยมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือการที่ชะลอจาก 1% ลงมาจุด75จาก0.75เอาความจริงขั้นที่0.75ใช่ไหมครับแต่ว่าเคยพูดกันว่าจะไป 1% สุดท้ายก็0.75จาก0.75หรือ0.5หรือ0.25เนี่ยตลาดจะรู้สึกดีว่าคุณหมอจ่ายยาน้อยลงอ่ะจ่ายยาน้อยลงเหมือนกับต้องกินยาจีนอ่ะยามันขมน้อยลงอ่ะมันรู้สึกมีกำลังใจขึ้นใช่ไหมครับแม้ว่าต้องกินยาก็รู้สึกดีขึ้นและอีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่าเนื่องจากเขามีดอทพลอตเนี่ยถ้า3เดือนไหนเนี่ยปรากฏว่าที่เคยบอกว่าจะต้องขึ้นไป 5% 5.5% เขาบอกว่าครั้งนี้เปลี่ยนใจละเหลือ 4.5% สมมุติ ตลาดก็บอกเห็นไหม Turn the corner ทุกอย่างเนี่ยมันต้อง Turn the corner ลักษณะนี้แล้วตลาดก็จะเริ่มเฮฮาก็บอกเฟดจบแล้วเฟดเริ่มไม่ฮึกเหิมเหมือนแต่ก่อนใช่มั้ยครับทั้งหมดเนี่ยที่คุณอีกบอกว่าฮอกกิชไม่ฮอกกิชก็คือเรื่องนี้แหละว่าภาษาที่ส่งออกมาเนี่ยมันสื่อออกมาพฤติกรรมและภาษาและ intention เขาตั้งใจจะทำอะไรซึ่งเมื่อไหร่เขาเปลี่ยนจากที่ตลาดคิดว่าจะแย่สุดๆเนี่ยแล้วก็กลับมาเนี่ยก็จะไปได้แล้วที่สำคัญนะพูดอีกตลาดเนี่ยปกติจะขึ้นก่อนวิกฤตจบใช่ไหมครับงั้นตอนนี้ที่ทุกคนรีบเข้าอ่ะก็เพราะเรื่องนี้แหละคิดว่าวิกฤตกลัวจะตกรถ
ครับจริงครับโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวผมอาจจะขอดูคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเพื่อนนักทุนอาจจะได้สัก1คำถามนะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับโอเคคุณสุนทรีนะครับเอาคุณเอก่อนคุณเอบอกว่าฟังอาจารย์กอบศักดิ์เพลิดเพลินดีได้ความรู้ได้แง่คิดด้วยครับขอบคุณมากนะครับคุณสุนทรีนะครับบอกว่า ECB นะครับเขาจะเอาอย่างไรนะฮะเห็นบอกส่งสัญญาณมาแล้วนะครับจะต้องขึ้นเยอะเหมือนกับทางเฟดไหมเพราะตอนนี้เขามีสงครามอยู่ข้างบ้านอาจารย์กอบช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยครับ
ผมคิดว่างี้ครับผมคิดว่า ECB เนี่ยผมไปนั่งฟังนะครับวันที่เขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบหลายปีดอกเบี้ยเขาติดลบใช่ไหมครับนี่เป็นครั้งแรกที่ดอกเบี้ยเริ่มเป็นบวกเสร็จแล้วเขาตัดสินใจระหว่างขึ้นจุด 2.5 ตามที่ตลาดคาดแล้วไปขึ้นจุด 5 ครั้งถัดไปกับการขึ้นจุด 5 ครั้งนี้แล้วไปขึ้นจุด 2.5 ครั้งถัดไปเขาบอกว่าเขาอยากจะเร่งขึ้นครั้งแรกเพื่อเป็นการส่งสัญญาณนี่คือสิ่งที่ทำให้ตลาดผันผวนช่วงนั้นเลยก็คือว่า ECB มาผิดคาดใช่ไหมครับแต่เขาประกาศในการประชุมครั้งดังกล่าวเนี่ยผมไปนั่งฟังคุณลังกาดเนี่ยเขาบอกว่าเราขึ้นจุด5ครั้งนี้นะแต่เราได้คำนวณแล้วว่าที่เราเคยสื่อไปว่าจะขึ้นจุด75เนี่ยครั้งหน้าก็จะเป็นส่วนที่เหลือของจุด75ก็แล้วกันใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมบอกเลยว่าหนังที่ยุโรปเป็นหนังคนละม้วนกับที่อเมริกาเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจดีเป็นพิเศษฟังคุณประธานเฟดพูดสิครับพูดคำสองคำก็บอกตลาดแรงงานแข็งแรงเป็นพิเศษตึงตัวเป็นพิเศษใช่ไหมเศรษฐกิจไปได้แต่พอไปฟังคุณยุโรปบอกว่าเศรษฐกิจของเรานะดีไม่ดีอาจจะเกิด recession เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มา recession จากอะไรเลยนะ recession จากไม่มีแก๊สเนี่ยคือแล้วเป็นปัจจัยที่เขาคุมไม่ได้แล้วก็เป็นปัจจัยที่คู่ต่อสู้สร้างขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าสิ่งที่ ECB หนักใจที่สุดก็คือว่าขณะที่เขาสู้ศึกกับเงินเฟ้อเนี่ยตัวของเศรษฐกิจอาจจะไม่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นลักษณะนี้ก็หมายความว่าการจำเป็นที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆอาจจะไม่จำเป็นเหมือนกับในตัวของอเมริกาผมจะไม่แปลกใจเลยนะครับว่า ECB เนี่ยก็จะอยู่ที่จุด 2.5 ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละคือทั้งหมดเนี่ยต้องคิดอย่างนี้เหมือนเราเป็นโควิดอ่ะหรือว่าใครป่วยใช่ไหมครับเป็นโรคไข้หวัดทุกคนเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยอาจจะป่วยไม่เท่ากันใช่ไหมบางคนป่วยมากบางคนป่วยน้อยบางคนป่วยปานกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถึงเวลาการจ่ายยาก็จะขึ้นกับอาการของแต่ละคนที่แตกต่างกันไม่มีความจำเป็นต้องกินยาตัวเดียวกันหรือเท่ากันใช่ไหมครับ งั้นสำหรับเศรษฐกิจก็เหมือนกันอเมริกาขณะนี้คือป่วยหนักป่วยหนักเพราะว่าเศรษฐกิจตึงตัวมากแล้วก็ทั้งที่เกิดปัญหาต่างๆเนี่ยก็มีปัญหาเยอะในจุดเริ่มต้นของวิกฤตใช่ไหมครับในยุโรปเนี่ยเศรษฐกิจไม่ได้ตึงตัวอย่างที่อเมริกาเป็นแล้วมีความเสี่ยงว่าจะถดถอยเร็วกว่าอเมริกาด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของยุโรปเองก็จะสู้ศึกเงินเฟ้อเขาก็สูงนะครับไม่ใช่ไม่ได้สูงมากสูงเหมือนกันหลายประเทศก็สูงแต่ว่าตัวของยุโรปเนี่ยผมคิดว่า เขาจะสู้ศึกเงินเฟ้อแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวของเศรษฐกิจไม่ใช่ปัจจัยมาเสริมเงินเฟ้อในขณะนี้ก็จะทำให้การตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยลดลงไปแล้วดูสิเมืองจีนเห็นไหมคุณอีกขณะที่คนอื่นขึ้นดอกเบี้ยเมืองจีนทำอะไรครับ
ลดดอกเบ
ี้ยลดดอกเบี้ยเห็นไหมลดดอกเบี้ยทุกคนก็ถามทำไมก็เพราะว่าเมืองจีนมีปัญหาอย่างหนึ่งที่คนอื่นไม่มีก็คือเมืองจีนกำลังมีปัญหาเรื่องวิกฤตอสังหาใช่ไหมครับแล้วก็เศรษฐกิจกำลังไม่ดีเพราะฉะนั้นเมืองจีนก็ต้องตัดสินใจในการปล่อยสภาพคล่องในการลดดอกเบี้ยในการออกมาตรการต่างๆเพื่อพยุงเศรษฐกิจเพราะว่าเมืองจีนเนี่ยเป็นคนละโลกกันทั้งหมดเลยผมบอกเลยไงครับว่าเราต้องประเมินว่าแต่ละคนเนี่ยปัญหาโรคที่เขาเผชิญคืออะไรแล้วโรคที่เขาเผชิญจะเป็นตัวกำหนดว่าดอกเบี้ยหรือยาเนี่ยควรจะเป็นยาประมาณแค่ไหน
ครับซึ่งไม่เหมือนกันนะครับต้องประเมินไป
ใช่ครับ
ครับผม
เพราะฉะนั้นที่ถามเมื่อกี้ครับที่ถามเมื่อกี้ก็ไม่ต้องกังวลใจผมคิดว่า ECB ไปไม่ได้ไกลหรอกเพราะ ECB มีคู่ต่อสู้อยู่เพิ่มเติม
ครับโอเคครับทีนี้ขอแถมเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเหมือนนักลงทุนไทยทั้งประเทศเนี่ยมาอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับ
ต้องขอบคุณมากๆเลยนะเหนียวแน่นมากๆเลยนะครับไม่ยอมลดเลย
เหนียวแน่นมากใช่ครับ
เหนียวแน่นก็ขอบคุณ
ไม่ไปเที่ยวไหนกันใช่ไหมฮะไม่ไปเที่ยวไหนกันใช่ไหมครับนะครับมาฟังดร.กอบกันนะครับสุดท้ายนะครับคือทางฝั่งของประเทศไทยเนี่ยประมาณผมกวาดสายตาดูประมาณ10คน10ท่านได้นะครับที่ถามประมาณว่าประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์มันจะคล้ายๆกันไหมความหมายคือว่าสุดท้ายมันต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับแล้วก็เพราะว่าโอเคในเชิงของก่อนหน้านี้ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติก็บอก transitory นะครับหมายถึงในทำนองนั้นไม่ได้ใช้คำนี้นะครับแต่ว่าประมาณนั้นโอเคแล้วก็นำมาซึ่งการขึ้นดอกเบี้ย
มันแสลงมากเลยเวลาพูด transitory เนี่ย
ใช่ครับเมื่อกี้ก็รู้สึกเหมือนกันครับก็เลยต้องเปลี่ยนขึ้นไปขยักหนึ่งทีนี้ก็ดูแล้วก็ยังไม่ได้รีบอะไรขนาดท่านก็บอกว่าเดี๋ยวดูเรื่องของ data เรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับแต่ว่ามันจะเหมือนกับที่คุณเจริญพูดหรือเปล่าว่าถ้าสมมติเราปราบเงินเฟ้อที่มันช้าเนี่ยนะเพราะดูคอ PCE ในบ้านเราคอ PCE ก็ถือว่าเยอะและเพิ่งจะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีกนะครับแล้วถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะต้องมีการเร่งเครื่องในการขึ้นดอกเบี้ยอยู่ดีไหมครับ
ใช่คือผมคิดอย่างนี้ครับผมคิดว่าแบงก์ชาติเนี่ยอย่างที่แบงก์ชาติก็พูดอยู่เสมอใช่ไหมครับว่าเราอยู่ในคนละช่วงวัฏจักรกับเมืองอเมริกา
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาดูสถานการณ์ของเมืองไทยซึ่งสถานการณ์ของเมืองไทยคืออะไรครับก็คือว่าเราเนี่ยเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวดี นี่คือข้อเท็จจริงเลยนะครับ
ใช่ครับ
ภาคท่องเที่ยวของเมืองไทยเนี่ยแทบจะไม่ทำงานโดยเฉพาะต่างประเทศนะครับแทบจะไม่ทำงานจนกระทั่งถึงประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือมีคนเข้ามาแสนคน 200,000 คนแต่เทียบกับเดือนละ4ล้านคนเนี่ย 200,000 คนมันน้ำจิ้มมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดว่าตัวของภาคท่องเที่ยวเนี่ยยังอีกห่างไกลเพียงแต่ว่าในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยภาคท่องเที่ยวเนี่ยโตอย่างก้าวกระโดดจาก 300,000 เดือนเมษายนเดือนพฤษภาอยู่ 500,000 เดือนมิถุนา 700,000 800,000 เดือนกรกฎาคมเท่าไหร่รู้เปล่าครับล้านสอง
1ล้านครับ
ล้านสองตัวเลขล่าสุดประมาณล้านสองแล้วทุกคนก็กำลังคิดว่าปลายปีเนี่ยล้านห้าสองล้านต่อเดือนเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ก็หมายความว่าเศรษฐกิจที่มาจากภาคท่องเที่ยวเนี่ยกำลังจะพลิกฟื้นใช่ไหมครับแต่กว่าจะฟื้นก็ต้องปลายปีแต่ว่าในช่วงนี้ก็ยังมีแกปยังมีคนตกงานอีกหลายคนในภาคนี้ประมาณ10ล้านคนนะครับถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยมาน้อยคุณอีกลองคิดดูสิผมก็ถามทำไมไม่ยอมกลับมาทำงานใช่ไหมถามว่าทำไมถึงกลับบ้านแล้วไม่ยอมกลับมาทำงานเขาก็บอกว่าที่เขาได้เงินเดือนเนี่ย ไม่ได้มาจากเงินเดือนอย่างเดียวนะครับที่ได้เนี่ยคือพวกทิปพวกที่นักท่องเที่ยวให้เพิ่มเติมใช่ไหมครับถ้านักท่องเที่ยวมาแค่หลัก 200,000 300,000 คนเนี่ยผมไม่ได้หรอกคือทิปที่จะได้มันน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้กลับมาก็เงินเดือนอย่างเดียวก็ไม่คุ้มเพราะเงินเดือนก็คงให้ไม่เยอะด้วยเพราะว่าโรงแรมก็ยังไม่กำไรอย่างแท้จริงใช่ไหมครับพอเป็นลักษณะนี้ทุกคนก็ยังเลือกที่จะอยู่ในชนบทอยู่กลับไปบ้านก็หมายความว่าเมืองไทยเนี่ยมีการว่างงานแอบแฝงอยู่จำนวนหนึ่งท่านผู้ว่าก็ต้องคิดว่าคนเหล่านี้ก็ยังทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยยังสามารถที่จะโตได้ระยะเวลาเนี่ยก่อนที่จะมันเริ่มตึงตัวเหมือนที่อเมริกาเป็นเห็นไหมอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเงินเฟ้อของเราใช่อยู่ที่ประมาณ 7.61% นะครับแต่ว่าเงินเฟ้อของเราที่ 7.61 เนี่ย core inflation เนี่ยอยู่ประมาณแค่ 2.99 เท่านั้นเอง 2.99 แล้วคุณอีกลองคิดสิว่าราคาน้ำมันเบนซิน95ที่เคยขึ้นไปประมาณ52บาทต่อลิตรใช่ไหมครับตอนนี้สามารถซื้อได้ที่35บาทคือลงมาเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ40บาทผมว่าเนี่ยคือแล้วแต่เจ้าว่าเจ้าไหนแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ใช่52บาทเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมครับก็หมายความว่าตัวของราคาน้ำมันเนี่ยจะไม่เป็นแรงกดดันต่อเงินเฟ้อในช่วงต่อไปแล้วจะทำให้เงินเฟ้อของประเทศไทยเนี่ยที่ขึ้นไป 7.6 เนี่ยค่อยๆพีคในไตรมาสที่3นี่แหละแล้วไตรมาสที่4ก็จะเริ่มลงแล้วก็ลงต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเป็นเหตุการณ์ลักษณะนี้ผมว่าท่านผู้ว่าการก็จะคิดว่าเราก็สามารถจะค่อยๆขึ้นได้ค่อยๆขึ้นแล้วผมคิดว่าเขาคงขึ้นนะครับ 0.25 3ทีในปีนี้บางคนจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นแล้วหยุดผมว่าไม่มีความจำเป็นต้องหยุดเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่แบงค์ชาติอยากจะทำเขาพูดชัดเจนเลยครับว่าค่อยเป็นค่อยไปและที่สำคัญก็คือว่าต่อให้ขึ้นที่ 1.25 นะครับเนี่ยคือถ้าเกิด 0.5 เนี่ยขึ้นไป3ที 1.25 เนี่ย 1. ผมเคยอยู่แบงค์ชาติมา15ปีแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าที่ 1.25 เนี่ยสมัยเกิดต้มยำกุ้งที่เป็นวิกฤตที่แย่ที่สุดของประเทศไทยดอกเบี้ยที่ต่ำสุดตอนนั้นก็คือ 1.25 สมัยเกิดซับไพรม์ 2008ดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดตอนนั้นก็คือ 1.25 หมายความว่าไงครับหมายความว่าดอกเบี้ยที่ 1.25 เนี่ยเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำเพียงพอต่อการสู้วิกฤตใหญ่ๆอย่างเช่นซับไพรม์แล้วก็สู้กับเรื่องของต้มยำกุ้งในการฟื้นเศรษฐกิจในขณะนี้พอตัวของโควิดจบไปตอนนี้คนไม่กลัวแล้วนะครับอาจจะติดแต่ไม่กลัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ใช้ชีวิตตามปกติตัวของการบริโภคก็ดีเป็นพิเศษการส่งออกเข้าไปได้ตัวของอย่างน้อยก็อีกระยะเวลาหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็นักลงทุนก็กำลังกลับมานักท่องเที่ยวกำลังกลับมาทุกอย่างส่อสัญญาณเลยว่าทั้งหมดเนี่ยกำลังจะไหลลื่นออกไปก็จะกลายเป็นว่าตัวของเศรษฐกิจเนี่ยก็จะค่อยๆฟื้นลักษณะนี้แล้วท่านผู้ว่าก็จะค่อยๆไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้จุดให้ต่อไปเห็นไหมครับพอเศรษฐกิจไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าโควิดได้ออกจากเราไปแล้วส่วนหนึ่งพอสมควรแล้วอะความจำเป็นที่ต้องมีจุด5ก็ไม่จำเป็นแม้กระทั่ง 1.25 นะถ้าไปคิดว่าไม่มีโควิดที่เป็นข้อจำกัดทุกคนคุณแอบคุณอีกผมขอบอกนะผมไปแอบดูมาน้องๆเข้าไปงานคอนเสิร์ตกัน
ครับ
คุณอีกเห็นไหมเวลาที่เข้ามาที่สุวรรณภูมินะไปรอกันเต็มสุวรรณภูมิเลยใช่ไหมแล้วเวลาไปคอนเสิร์ตนะ 3-4 หมื่นคนนะเต็มไปหมดเลยอะแล้วผมมั่นใจไม่ใส่หน้ากากด้วยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วเวลากลับมาเหมือนเดิมดอกเบี้ยก็ไม่จำเป็นต้องต่ำใช่ไหมครับงั้นต่อให้ขึ้นไปที่ 1.25 เนี่ยผมคิดว่าก็ยังต่ำเกินไปสำหรับเศรษฐกิจที่กำลังไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแบงก์ชาตินี่ก็จะเอากลับไปที่ 1.25 ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดในอดีตและหลังจากนั้นก็คงขยับขึ้นต่อไปอีกนิดนึงเพื่อกลับไปนิวทรัลโซนให้ได้แล้วถึงจุดนั้นเนี่ยผมคิดว่าประมาณกลางปีหน้าเนี่ยเขาอาจจะขึ้นทั้งหมด 5-6 ครั้งใช่ไหมครับดอกเบี้ยก็จะขึ้นไปที่ประมาณสัก 2% 2% เนี่ยก็จะเข้าสู่ในส่วนที่เรียกว่านิวทรัลโซนของเขานิวทรัลโซนและณจุดนั้นเนี่ยเขาสามารถดูเหตุการณ์เพราะว่านี่คือกลางปีหน้า กลางปีหน้าเนี่ยเขาก็สามารถดูเหตุการณ์ว่า recession ที่ว่าจะเกิดเนี่ยจะเกิดหรือยังแล้วเมื่อเกิดแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบกับเราอย่างไรถ้าไม่กระทบมากก็ยังขึ้นอีกนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเริ่มกระทบแล้วก็คงดอกเบี้ยที่ 2% แล้วก็ดูทีท่าว่าจะจัดการจากเหล่านี้ยังไงใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดเนี่ยผมจะบอกงี้ครับว่าหลายคนเป็นนักลงทุนใช่ไหมครับผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยเราน่าจะบริหารจัดการวิกฤตครั้งนี้ได้ดีกว่าประเทศอื่นพอสมควรเนี่ยคือนี่คือทุกคนถามว่ามันเราจะแย่แค่ไหนผมคิดว่าเราก็ถูกพลอยฟ้าพลอยฝนได้อย่างที่อเมริกาตกวันศุกร์เนี่ยวันจันทร์ก็รอดูกันว่าจะเป็นไงใช่ไหมแต่ว่าพอตกแล้วอ่ะผมคิดว่าเราก็จะรีคอเวอร์เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหาที่บ้านเราและที่สำคัญที่สุดนะครับสิ่งที่ช่วยเราอย่างนึงก็คือว่าระหว่างที่เรายังไม่ได้คุยกันเลยเรื่องนี้แต่ว่าต้องเป็นครั้งหน้าแล้วล่ะคือเรื่องของไต้หวันเห็นไหมครับขณะที่เกิดปัญหาต่างๆนี่ยังมีไต้หวันเข้ามาคุกคามเพิ่มเติมปัญหาที่ไต้หวันมันหมายความว่าไงหมายความว่าเอเชียทั้งหมดที่กำลังจะดีครับตลาดจีนจะปิดสำหรับทุกคนเพราะว่าตลาดจีนเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าไปใช่ไหมช่วงนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรถ้าเดินไปเหมือนกับรัสเซียการลงทุนในเมืองจีนก็ต้องถอนหรือว่าต้องเสียหายใช่ไหมครับงั้นถ้ายังไม่เข้าก็ยังขอไม่เข้าก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าอเมริกาจะเอายังไงกับตัวเรื่องนี้จริงๆจังๆหมายความว่าในอนาคตเนี่ยการเข้าไปที่จีนก็ไม่ง่ายที่อินเดียก็ไม่ง่ายเพราะว่าอินเดียก็ไปเข้าข้างรัสเซียซื้อน้ำมันจากรัสเซียทำนู่นซื้อรถถังจากรัสเซียใช่ไหมครับคนก็กังวลใจว่าเดี๋ยวดีไม่ดีอเมริกาก็อาจจะไม่พอใจรัสเซียต่อไปแล้วก็อินเดียต่อไปงั้นเอเชียที่จะยิ่งใหญ่ที่จะคึกคักทั้งหมดเนี่ยจะเหลือประตูเดียวก็คืออาเซียนคุณอีกลองไปดูสิเห็นไหมว่าทำไมอ่ะช่วงเศรษฐกิจโลกมันแย่ไตรมาสที่2 7% คุณอีกเห็นภาพเวลาเขาออกมาให้ดูใช่ไหม 7% ตอนแรกผมนึกว่าเป็นเฉพาะเวียดนามนะแต่ไม่ใช่อ่ะมีหลายประเทศมากที่ 7% ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเนี่ยกำลังได้อานิสงส์จากเรื่องของการที่ตลาดอื่นในเอเชียเนี่ยกำลังปิดตัวแล้วประเทศไทยก็จะได้อานิสงส์ด้วยไม่ใช่ว่าเราจะโตแค่ 2.5% น้อยที่สุดในกลุ่มแต่ว่าเนื่องจากเราอยู่ในกลุ่มที่คึกคักเนี่ยเราก็จะได้อานิสงส์ของทั้งหมดนี้ไปด้วยแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็หมายความว่านี่แหละจะเป็นสิ่งที่เป็นภูมิคุ้มกันภัยให้ประเทศไทยแล้วก็จะผ่อนหนักเป็นเบาให้เราเพราะว่าช่วงที่คนอื่นแย่เนี่ยเราอาจจะสามารถยังโตได้อยู่เนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดนี้เลยจะทำให้แม้ว่าเราจะถูกกระทบเรื่องของเงินเรื่องเซนติเมนต์บ้างบางครั้งนะครับแต่ฟันดาเมนทัลโดยทั่วไปเนี่ยไปได้ก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังเดี๋ยวจะมีโอกาสที่ดีแต่ว่าผมคิดว่ายังไม่ง่ายยังมีความท้าทายอีกหลายระลอกแล้วก็มีทั้งต้องคุยอีกหลายรอบแน่เลยวิกฤตบ้านอเมริกาวิกฤตบ้านเมืองจีนวิกฤต emerging market โอ้แต่ละอย่างวิกฤตเฟดขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับ
ครับ
เนี่ยผมเลยบอกว่าก็ยังไม่จบง่ายครับยังต้องคุยกับผมอีกนาน
ดีครับปีนี้คงต้องรบกวนดร.กอบเยอะๆเลยนะครับผมมีหลายเรื่องเข้ามาเรื่องเดิมยังไม่ทันจบดีเลยนะฮะเรื่องใหม่เข้ามาแทรกซะละนะครับ
ใช่ครับ
ก็ขอบพระคุณมากๆครับดร.กอบวันนี้ใช้เวลารบกวนเวลาพอสมควรละนะครับแล้วก็คนยังล้นหลามอยู่ขออภัยสำหรับคอมเมนต์ที่เข้ามาทุกช่องทางนะครับไม่สามารถไล่เลียงได้ละมันเยอะจริงๆนะครับไว้เดี๋ยวคราวหน้านะครับขออนุญาตเชิญดร.กอบเข้ามาให้ความรู้ดีๆกับพวกเราแบบนี้อีกนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.กอบครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
และขอบคุณครับ
หน้าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือRight Now by Ivanpost ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ฝากกดไลค์กดแชร์ YouTube อย่าลืม Subscribe ส่วนคนไหนอยากเข้าห้อง Open Line Chat ตอนนี้พวกเรารออยู่นะครับแยกตามห้องได้เลยครับขอบคุณตอนนี้ยังอยู่ 4,700 นะครับโอเคขอบคุณมากครับครั้งหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุด
ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ